Ovdje smo prošli put stali, sada ćemo vidjeti fenomen koji se zove nevidljivost, pričat ću malo o tome, nevidljivost i teledirigovane strele. Ima jedna priča, jedan detalj iz priče o Krišni, koji, kada se Krišna suprostavio letelici koja je postala nevidljiva braneći Dvaraku, Dvaraka je njegovo kraljestvo koje je on upravljao svoje vremena dok je bio na planeti, i ovdje se obraća Judištiri, jednom od petorice Pandava, pa kaže: uzeo sam svoj blistavi luk i projektilima posekao glave neprijatelja bogova na Saubi. Sauba je letelica. Poslao sam na Šagu, to onaj kraj, ako se sjećate od prošlog puta, strele nalik otrovnim zmijama. Visoko su letele nalik vatri. Tada je Sauba postala nevidljiva zahvaljujući mističnoj moći i ja sam ostao zapanjen. Grupe danava sa grimasama na licu i razbarošenih glava glasno su vrištale. Brzo sam poslao smrtonosnu strelu usmeravajući je zvukom, mantrom, i vriska je prestala. Strele vođene zvukom su usmrtile sve dane. Interesantno je, recimo, na bojnom polju Kurukšetre, pre nekih 5000 nešto godina, kad se vodio onaj rat, generali i vojskovođe na obe strane su poznavale veštinu ratovanja preko odapeljanja projektila i izgovaranja mantri. Pa su mogli da proizvedu, imali su, Brahmastra se zove to oružje. To je Brahmino oružje, u stvari. Znači, strelom, praktično strelom, da to nisu bile strele, to su baš bile teledirigovane strele ili projektili od metala. Nešto slično danas sa ovim navodećim ovim projektilima što Amerikanci imaju i tako dalje. Ali ovo je radilo po principu zvuka, znači on odapne strelu, na nišani izgovori mantru i pusti, i taj projektil on ide prema suparničkoj strani, ali mantra ima moć u stvari da iz etra proizvede bilo koji element, vatru, vodu, vetar, kišu, oblake, planinu, bilo šta. To je bio jedan vid ratovanja, ali tu veštinu su znali samo generali. Znači, on odakle izgovori mantru, pusti i pošalje vatru na ove. A ovi odavde pošalju vodu, pa onda vatra ugasi, voda ugasi vatru i tako dalje. Ovaj pošalje vetar, ovi blokiraju planinu i tako dalje. Opisano u Mahabharati, jednostavno, to su bile neke metode i tehnike ratovanja, naravno, to je sada izgubljeno i zaboravljeno. Naravno ću da kažem da je stvari moć zvuka, odnosno mantra, vrlo moćna stvar, i to je bio jedan od načina ratovanja. Iz ove priče vidimo u stvari da je Šalva, iako je bio kralj, u svojoj letelici imao u stvari kontingent grotesknih danava ratnika. Otvoreno ući ću. Šalva je letelicu dobio od vođe danava. U vedskim spisima se često govori o savezima između ljudskih bića i drugih čovjekolikih vrsta. Znači, nekada je to bio kao dobar dan. Znači, nekada su, da kažem, različite entiteti kohabitirali, što bi rekli da ovih dana, zajedno, i to nije bilo ništa čudno. Znači, eto, taj opis postoji. Međutim, današnji, naravno, istoričari pre svega su dosta skeptični po tom pitanju, vezano za te opise koji su dati u zastupljeni u spisima drevne Indije. Ako su, logika je sljedeća, znači ako su savezi između ljudi, između kraljeva i tih grotesknih entiteta kao što su danave, znači rakšase, danave, ti mračni entiteti koji nose taj jedan mrak, ako su ti savezi postojali nekada, sasvim je vjerojatno da postoji danas. Znači, ništa specijalno. Ono što nekad postojalo, postoji danas. Tako da, zašto je to zanimljivo? Zato što jednostavno danas imamo, znači, ljudi kada govore o tim fenomenima, onda spominju da su vidjeli paralelnu letelici ili van letelici, ili kada su bili uneseni i slično, da su ti razni entiteti koji su totalno različite vrste i kategorije koje egzistiraju jedan s drugim u istim letelicama i tako dalje i tako dalje, pa je ovaj primjer onako dosta interesantan. Ovdje se isto spominju lukovi i strele, znači u ovom pasusu, koje su koristili branioci Dvarake, znači ljudi dole koji su živjeli, koji su branili Dvaraku, ali te strele nisu primitivno oružje. Luk je predstavljao u stvari lansirno sredstvo. Znači, to je oružje bilo, lansirno sredstvo, a strela je bukvalno predstavljala projektil. Strele su opisane kao vatrene ili sjajne kao sunce i kretale su se pomoću zvuka, odnosno metu su pronalazile pomoću zvuka. Ovo je vrlo zanimljivo, ima jedan opis, zaboravio sam kako jedan demon je hteo u stvari da uništi zadnjih potomka Maharadž Parikšita koji se pojavio zapravo pre 5000 godina, posljednji u dinastiji kraljeva Maharadž Parikšit. I kad ga majka nosila u materici, u utrobi svoj, jedan veliki demon je upravo namenio tu strelu njemu, taj projektil njemu, izgovarajući mantre, i ona ima baš mehanizam je taj, da u stvari biva navođena zvukom i uništi embrion u materici, a na majici ne bude ništa. Znači, vrlo precizno. Ne kao danas, bacite bombu i svi stradaju, nego gađate ono što hoćete da gađate i samo to pogađate. I to su strele bile navođene mantrama. Znači, vrlo precizno su, nema bez greške. Međutim, sama božanska ličnost je zaštitila Maharadž Parikšita u materici njegove majke, tako da je ostao pošteđen u stvari. Ali je bilo planirano da bude uništen. Tako da, eto, to je još jedan primjer. Znači, metu pronalaze pomoću zvuka. Dalje priča kaže ovako, kada je Šalvina letelica postala nevidljiva, još uvijek je bila fizički prisutna, tako da se zvuk vimane mogao čuti, zvuk letelice. Ovaj opis dosta nalikuje zapravo savremenim opisima fenomena, NLO fenomena. Primjer je recimo priča osobe po imenu Maurice Massé. I ovo je baš citat, odnosno njegova priča. Kaže, Massé je uzgajao lavandere u francuskoj provinciji u selu Valensol. Ujutru 1. jula 65. oko 5.45, pre nego je krenuo na posao, popušio je cigaru. Iznenada je začuo piskavi zvuk i kada se okrenuo, ugledao je letelicu koja je nalikovala ragbi lopti. Stajala je na 6 nogu, imala je centralni stub ispod sebe koji je dosezao zemlju. Onda je ugledao dva dečaka pored letelice, ali kada je prišao bliže, video je da to nisu bili dečaci. Na rastojanju od oko 5 metara, jedan od njih je usmjerio ka njemu nešto nalik olovci i paralisao. Nakon nekog vremena, biće su se vratile u letelicu i Massé je video kako ga posmatraju iz letelice. Noge su se uvukle i letelica je tiho odletela. Nakon 20 metara je nestala iz vidnog polja, ali su ostali tragovi u polju lavande veličine 400 metara. Kasnije su ustanovili da lavanda ne raste na mjestu na kome su ostali tragovi letelice. Znači, ovo je dosta čest opis, ovo je jedan u nizu opisa, da jednostavno kad letelica se digne, ti tragovi ili mjesta gdje su nogare stajali ili cijela površina otiska letelice, u principu ostavlja neko čudno zračenje i tu više praktično ne uspeva ništa. Znači, sve biva na neki čudan način ozračeno ili već šta. Znači, imamo ova otprilike sada, pošto povlačimo paralele, ima dodanih tačaka, znači između priče o Šalvi i njegove letelice i ove priče. Tako da idemo dalje. Posle toga Šalva je i sam postao nevidljiv i on je sam počeo da stvara iluzorne oblike. Znači, imao je mističnu moć da stvara nevidljive oblike. Kaže, Krišna je udario njega u ključnu kost tako snažno da je Šalva dobio unutrašnje krvarenje i počeo da se trese kao da će umreti od spodnoći. Pre nego ga je Krišna ponovo udario, Šalva je mistično iščezao. Znači, odjednom je nestao sa izvidom polja. Nakon nekoliko minuta misteriozan nepoznat čovjek je došao pred Krišnu, glasno plačući, i pao je pred njegova stopala i rekao, pošto si ti najvoljeniji sin Vasudeve, svoga oca, tvoja majka Devaki me poslala da ti saopštim tužne vesti, da je Šalva zarobio tvog oca na silu, kao što mesar nemilosrdno hvata životinja. Kada je Krišna čuo tužne vesti, postao je uznemiren, baš kao obično ljudsko biće. U međuvremenu je Šalva doveo pred Krišnu osobu koja je potpuno nalikovala Vasudevi, njegovom ocu. Sve je to bila kreacija njegove mistične moći. Šalva je oslobio Krišnu. Ti nitkove, Krišna, pogledaj svog oca koji te je začeo. I čijom milošću si ti još uvijek živ. Pogledaj kako sada ubijam tvoga oca. Ako imaš hrabrost i pokušaj da ga spaseš. Govoreći tako, mistični žongler, Šalva, je ocekao glavu lažnog Vasudeva. Zatim je uzeo mrtvo telo i ušao u svoju letelicu. Znači, ovdje imamo primjer, u stvari, kako je on nekom mađijom, u stvari, mađioničarski nekim trikom ili već čime, stvorio iluziju njegovog oca i oceko glavu u tom iluzornom obliku. Da bi u stvari razoružio, u stvari, obeshrabrio samu Krišnu da se dalje ne bori. Odmah nakon toga, sam Krišna je u stvari shvatio da to nije bio pravi njegov otac. Već je bila iluzija koju je Šalva projektovao koristeći se metodama koje je naučio od Maja Danave. Maja Danave, to onaj arhitekta koji je pravio sve te letelice i nebeske gradove i leteće gradove i tako dalje za demone. Znači, žongler, kosmički žongler, kosmički mađioničar u stvari. Interesantno je da NLO bića stavljaju ljude također u iluziju i na taj način kontrolišu njihovo ponašanje. Ovo isto zanimljivo. Znači ovdje imamo opet dobine tačke između ove priče o pasusa i onoga što danas savremeni, što imamo kao savremeni fenomen, a to je da NLO entiteti često pravi iluzije, često prave neke iluzorne oblike ne bili naveli ljudske biće na pogrešan trag. Levitacija ili lagima sidija. O sidijima smo pričali prošli put, sjećate se, ima ih dosta, ima 8 glavnih sidija. Jedna od njih je lagima sidija ili antigravitacija, odnosno levitacija. Ili drugim rečima, postati lakše od najlakše. U ovoj prethodnoj priči Maurice Masseya, on kaže da je video stvorenje visine 4 stope. 4 stope su oko 1,20 metar ili metar koliko stope? 4 stope?
Da.
Oko 1,20 metar, 25 je stopa, znači oko metra. 25 cm je jedna stopa.
Nije 35.
Ne, 25. Ako jeste 25, mislim da je 25. Nije važno, uglavnom metar, metar i 20.
Znači,
to je ta visina bila. Sa uskim modelom, zeleno-sive boje, glava, nalik bundevi. Opisao ih je da imaju pune usne, mesnate obraze, velike kose oči i usta koje nalikuju prorezu bez usana i visoko izraženu bradu. Znači to su klasični opisi tih malih sivih u stvari, sa velikim glavama i tako dalje, onim čudnim očima. Kaže da se kreću prostorom kao mehurići vazduha u flaši vode. Znate kako mehurići onako lebde. Odnosno, bez ik, nemaju podlogu dole. Kao da lebde. I da klize duž svetlosni zrak. Znači ti entiteti, oni je dobio utisak kao da klize duž zraka. Interesantno je da sama vedska literatura govori o mističnoj moći lagima sidi pomoću koje je moguće savladati upravo silu gravitacije. Znači opet imamo paralelu. Kaže, stanovnici viših planeta počeli od Brahma Loke pa sve do Svarga Loke su toliko duhovno napredni da kada dođu u posjetu ovom našem ili nekom sličnom nižem planetarnom sistemu ne dodiruju planetu, već ostaju da lebde. Znači, polubogovi kada posjećuju zemaljsku ravan, nikad ne dodiruju tlo. Ostaju da lebde. I oni bukvalno se kreću iznad tla lebdeći. Ne bi da im se noge bili leću. To je opisano u Vedanta.
A ima razloga zašto ne dodiruju tlo? Mislim, nešto je desilo kada bi stao prije pomoći?
Ja ne znam. Tako je opisano. Znači, ne znam zašto mogu da nagađam. Jednostavno... zašto ne? Zato što njihova tela nisu gruba. Njihova tela nisu gruba, tako da same noge im u tom smislu ne trebaju. Oni poprimaju oblike čisto da bi mogli da komuniciraju s ljudima. Znači, poprimaju oblik životinja, ljudi i nekih drugih entiteta, ili čak drveće ili bilo čega, ali u principu kada se kreću, onda nemaju, znaš, oni ne hodaju, znači kao mi. Tako da njihova tela su totalno drugačije. Njihova tela su totalno drugačija. Ima puno priča iz Mahabharate kako su Brahma i Indra i Shiva poprimili razne oblike ptica, sokola i tako dalje, golubova, da bi testirali jednostavno iskušenike i tako dalje u nekim situacijama i onda bi razvili svoj oblik pravi. Onda bi se pojavili kao Shiva ili kao Indra ili kao ne znam. Tako da polubogovi imaju tu moć. Oni mogu da poprime naše obličje bez problema. Koje god hoće. Tako da mi nikad ne znamo ko je ko. To što, znači bitno je ško prebiva unutra, ne, nije bitno ovo telo manje više. Manje više, tako da postoje više ti entiteti imaju te moći da poprime različite oblike i radi različitih namena. Znači, zavisno mi imaju neki zadatak ili već šta. A ovako otprilike su opisani najčešće, znači na ovoj slici vidite, to je otprilike, znači umetniko prikazali, otprilike najčešće tako su opisani ti mali sivi. Znači, oni spadaju u jednu grupu tih entiteta, takozvanih sivi. Neki zovu zeleni, u stvari oni su sivi. Sa velikim glavama, to je interesantno, i kaže da telepatski komuniciraju između sebe. Putem misli. To isto vidjet ćemo kasnije, kada, pogotovo kada budemo pričali o vimanama, o letelicima, da unutar letelica oni jednostavno mentalno upravljaju tim letelicima, zato što imaju visoku razvijenu tehnologiju, a to vede uopšte da mistifikuju totalno, zato što je opisano da tanka je granica između uma i prostora. Znači vi ako znate, ako znate neke tehnike kako umom možete da premeštate molekule u prostoru, eto vam rešenje. Znači dovoljno je zato što se um i prostor među prožimaju. Ako možete da napravite drugačiji raspored, to toj mističnoj moći i onda automatski možete podignete, manipulišete, komunicirate, sve preko uma. Znači ne treba vam, zato oni nemaju nešto naglašene ovaj, torzo, ruke, noge i tako dalje. Više glav, znači manje više sve fokusirano na glavi. Interesantna je jedna teorija da abortirani fetusi dolaze u vidu NLO-a, u vidu NLO entiteta da bi se u stvari svetili ljudima. I pogledajte, oni nalikuju upravo na fetusa. A glave fetusa su velike, a telo je u proporcijama gledano odnosu na onako skrčeno telo, malo telo, dosta malo. Tako da po obliku oni liče na fetusa. Ovaj, tako da je to jedna interesantna teorija zagovara tu tezu. U 11. pevanju Bhagavad Purane Krišna opisuje ovaj mističnu moć Lagina Sidi ili antigravitaciju. Kaže, ja se nalazim u svemu i zato sam suština atomskih činilaca materijalnih elemenata. Usredsredivši svoj um na mene, u tom obliku jogi dostiže savršenstvo lagima pomoću kojeg ostvaruje suptilnu atomsku substancu vremena. Interesantno, ali levitacija je vrlo povezana sa vremenom. Ste razmišljali nekad o tome? Levitacija ili antigravitacija, pošto je činilac pravi onaj atom, duhovni atom, ono što u pravom smislu te reči znači atom, znači nedeljiv. Znači onaj grčki atom nedeljiv je u stvari atom vremena. Tako da mi percepiramo vreme i prostor drugačije, odnosno šta mi percepiramo vrlo diskutabilno. Ali to je jedna supstanca. Odnosno prostor i vreme su nerazdvojivi. I najsitniji delić koji se zove atom, ali u pravom smislu te reči, je u stvari duhovni atom i to vremenska iskra. Tako da sve je sačinjeno od toga. Jer kako vi merite vreme? Tako što pomoću kretanja. Znači evo, sunce, pričali smo o merenju vremena, sećate se, da sad se ne vraćam na to, kada sunce pređe preko atoma, znači krećući se, to je atomsko vreme. Koliko je vremena suncu potrebno da pređe atom, to je atomsko vreme. Koliko mu je potrebno da pređe, da napravi pun krug, to je jedna godina njegova. I tako dalje, i tako dalje. Tako da sve ide preko toga. Gravitacija je povezana sa transformacijom prostora i vremenosti. Znači ako uspete, Einstein je kada je radio na teoriji specijalne relativnosti i opšte i specijalno, znači vezano za svetlo, vezano za gravitaciju, onda je došao upravo do matematički do toga, a to je da sa skraćenjem vremena imate skraćenje prostora i obrnuto, sa skraćenjem prostora imate skraćenje vremena, tako da se to paralelno dešava. Sve što se kreće brzinom svetlosti, u principu vreme stoji, znači ako bi se teoretski mi kretali tom brzinom, za nas vreme ne bi teklo. Znači o tome govori specijalna teorija relativnosti, recimo.
Kako je povezana sa gravitacijom?
Koja?
Znači kako je gravitacija povezana sa transformacijom prostora i vremena?
Na
koji način?
Pa tako ako ti jednostavno izmanipulišeš prostorom i vremenom, znači upravo što se sad priča, znači tim činiocima najsitnije ti automatski postoješ oslobođen gravitacije.
Znači šta, brzinom svetlosti?
Ne, ja sad povezujem, dajem samo primjer Einsteina i njegove relativnosti, teorije relativnosti sa ovom pričom, ali u principu, pazi, s aspekta nauke je jako teško opisati sve te fenomene, zato što i nauka danas ne razume to. Mislim, ona je otkrila nešto, ali ne zna, do kraja ne zna priču, znači ne zna mehanizam koji je unutra. Vede to govore na jednu drugačiju terminologiju. E sad, način kako mi to pokušamo da shvatimo otprilike predstavlja problem za nas. Jer mi nismo navikli tako da percepiramo i tako da usvojamo. Znači naša percepcija je istrenirana, naš uvo je istrenirano za ovo svetlo, nije za duhovno. Kad bi bili istrenirano više za duhovno, ne bi nam bio problem da razumemo o čemu se radi. Ali nažalost je druga priča. Gleda
je duhovno, stvari nešto je efekti koji se dešavaju pri brzinama su nekosti ili većima ako postoje.
Evo gledaj, ako ti imaš telo, kao što imaju polubogovi, koje je sačinjeno prvenstveno od etra, vazduha i delimično vatre. Koliko tvom umu ovde i sada treba da pređe neko rastojanje? Odavde do meseca, primjer, sekunde, delić sekunde. Ja pomislim mesec i na mesecu sam, ali u umu. Međutim, ovo telo nije na umu. Ako u njihovom slučaju, znači njihov um prati njihovo telo, jer ono je mnogo pokretnije, znači etar, vazduh, tako da on pomisli, on je već tamo. On pomisli, on je već tamo. Ali u punom smislu te reči. Znači, telo njegovo prati njegov um. U našem slučaju to nije slučaj.
Ali isto.
Ja sam pomislio da ću idem do grada, treba mi sad vremena u prevoza da stignem do grada. Ali kod njih je to momentalno. Oni bukvalno do grada u odnosu tamo. Znači nema, to je prednost. To je prednost tih viših entiteta. Tako da za nas je to neshvatljivo u principu, a zato mora da imate odgovarajuće telo. Ovo telo nije namenjeno za to. Ima potencijal, nije namenjeno za to. Ono je namenjeno za nešto drugo.
Ali da li kako je moguće da su toliko više sposobnošteno da je njima potrebno da bi dostigli duhovni potom da se inkarniraju u ovom telu? To mi je jedna od najčudnijih priča.
Ajde ponovi pitanje. Šta?
Da li? Ovim recimo polubogovima. Zašto je neophodno da bi se pojavili u ljudskoj inkarnaciji da bi posle imali mogućnost da dostignu
neko? Evo sad ću ti reći, zato što jedan vid, jedno parče, jedan deo objašnjenja toga jeste sledeće, zato što pričao sam o tome, da je rajski svet, znači gore, viši svet ima bukvalno sve moguće, sve izvodljivo. U nekom smislu pa imaš osjećaj da si ti Bog. To je opet jedan itekako veliki vid iluzije. Na zemlji to nemaš. Znači na zemlji ti može da se, kažeš ja sam Bog, ali već u sledećem trenutku misliš kakav sam to ja Bog. Koji sam ja Bog kad ne mogu ovo i ono. Znači ovde je sve toliko očigledno, zato što živimo u materiji. Oni ne žive u toj gruboj materiji, mi živimo u toj gruboj materiji. Ovde materija jako sporo oscilira i to je ono što mi zovemo materija. Znači sve energije u stvari, ali kada sporo oscilira mi to zovemo materija.
Znači materija bi bila kao prozor za duhovni svet.
Evo gledaj, znači o čemu se radi? Proces duhovne spoznaje, integracije je sledeći. Znači ti polaziš od substance i praviš jedan krug i vraćaš se substanci. To vraćanje, znači imaš involuciju, evoluciju i involuciju. Involucija podrazumeva materializaciju, konkretizaciju, ideje, življenja, ovoga, onoga, bilo čega. Zato mi živimo u materiji, zato što ovde možda materializujemo i konkretizujemo ideje, i tako dalje, i tako dalje. Znači sve ono što je sve suptilnih dimenzija mi može da konkretizujemo, da primenimo u materiju. Znači, materija u stvari drugim rečima nama pomaže da mi sebe izgradimo. Znači, da izguramo stvar do kraja. Oni ne izguravaju stvar do kraja. Znači, njima je dato, pokar, i tako dalje. Ali ne mogu da materializuju u smislu kako mi to možemo. Odnosno, potencijal nam je dao, da možemo. Da li ćemo vidjeti, zavisi od nas. I zavisi od
sve to pomoći. Znači, tek što se nalazi tu granicu u duhovnosti, tek što
nalazi neke pune. Pa, otprilike, evo ovako, znači, kada stvari se privedu kraju, onda je to oduhovljenje, ili kako je to zvao Jung, individuacije, znači oboženje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, kada ti pomiriš polaritet, znači, ideje moraš polaritete i duhovnog i materijalnog da pomiriš u sebi. Ali ako ti živiš samo jedan nivo subtilnosti, a gde ti je protivteža? Nemaš protivtežu, onda živiš jednu krajnost. Ako živiš samo materiju, živiš drugu krajnost. Znači, naš zadatak je u stvari da iz loše sklopljenog posla izvučemo najbolje, odnosno da naučimo da balansiramo i duh i materiju. Jer onda smo iznad. Onda smo iznad. Onda ulazimo zapravo u dimenziju koju sam Gospod obitava. Jer za njega je sve njegova energija. U tom slučaju, kada transcendiramo, i za nas to postaje sve, ali opet njegova energija. Znači, mi smo svesni toga. I onda ne zloupotrebljava materiju, niti duh, niti moći, i tako dalje, i tako dalje. I to je velika prednost. Koliko je to, koliko je od nas svesno toga, to je pitanje. Ali ne bi se velike inkarnacije sam Gospod pojavljivo kao avatar Rama, Krišna, Buda, Vamana, sve u čovečim inkarnacijama. Znači u čovečem obličju. I tako dalje. Upravo da bi pokazao da je u stvari ljudski oblik veoma, veoma specijal. I da je namenjen u stvari, ovo je jedna jantra, jedna mašina koja služi u stvari da se koristeći se jedimo u stvari da sve ono najlepše iz našeg srca u stvari iznjedrimo iz nas. I zato srce mora da bude čisto. I zato mora da se negde najvrhunski kruna joge, najviši sistem joge u stvari bhakti. Bhakti yoga kao kruna joge, kao yoga srca. I onda kada postignete to, ovo telo automatski biva transformisano. Jer ono je stavljeno direktno u funkciju toga. Ovo telo automatski upotpunjuje svoju svrhu i vi onda možete lepo sa njim da se oprostite. Onako ostajete vezani. Zašto? Za kostke, za meso, za mišiće, za krv, za odvratne organe. Ali mi moramo da transcendiramo to, znači moramo da kada naučimo da sve gledamo obojeno ljubavlju, očima ljubavi, automatski možemo da se oprostimo, odnosno umesto da se vežemo, mi počinjemo lepo da se opraštamo od ovoga sveta i ovoga tela i tako dalje, od iluzije, drugim rečima. I onda transcendiramo. Tako da materija u stvari nam može, kaže se, materija je rečnik duha. Znači, mi ako naučimo da prepoznajemo neke stvari u materiji, one vrlo liče nekim, nekim zakonitostima u duhu. Samo što su obrnuto postavljene, naopačke postavljene. I zato su potrebne jedne nove oči, da bi mi uopšte mogli da funkcionišemo pravilno.
Jedno pitanje. Ova rečenica posljednja koja je važna, ne znam koliko je važna, u vesku vreme postojala ide atomskih čestica do...
Doba.
Atomskih čestica. I to uveli.
U vetsko doba, izvinjavam se, da je u vetsko doba postala permutacija. U vetsko doba je postala ideja atomske čestice i to uveliko. Greška.
Aha, u vetsko doba...
Znači, oni su imali ideja, tu ideju, postale te atoma, drugim rečima, rečima atoma, da. Znači, vede su govorili o atoma, ali to je pravi atom, to je duhovni atom, to je atom vremena. On je neuništen, znači on je kao elektron, što nema, ne može dalje da cepate elektron, on je konstantno.
A to vremena u isto vreme i atom materije.
Pa jeste. Da, pa to u stvari, jedino što postoji, jedino što, jedino što postoji u stvari je atom vremena. I sve je sačinjeno od atoma vremena.
A da, sam s tim što mi to doživljamo preko materije.
Mi to,
to je duhovni atom.
Mi smo to podelili na vreme i prostor, a postoji jedna stvar, zato što je naša percepcija, naš um je podeljen, zato mi percepiramo kao ovo je prostor, ovo je vreme. Ma jo, sve je jedno. Sve je kontinuum, sve je jedno. Znači, vreme, nema razdvajanja, nema ovo je kao vreme, ovo je širina, ovo je visina, ovo je dužina, nema toga.
Sve je kao božansko vreme.
Sve je jedno. U tom, znači, i najmanji deo i najmanji atom i cela i najveća celina, kosmos su jedno.
Jednota, to
je. Ali to je promena u percepciji u našem umu. Znači, kada naš um se trenira tako gleda, mi nemamo problem.
A izvini, u našem jeziku postoji reč sve jedno. Zanimljivo, ne znam kako u drugim jezicima stoji, da je sve jedno. To je baš
sve
suština te indijske filozofije.
Yes.
Mi imamo sve jedno i baš...
Mada to treba pravilno shvatiti, jer ima razne sisteme i struje u Indiji koji to tumače različito. Sve jedno, znači ja i ti smo jedno. Pa ako smo jedno, onda mi daje tvoje ključe od stana. Smo jedno. Tako dalje. Znači, ima zloupotrebe.
Ovo je evolucija jako dobro u knjizi u Meher Babel.
Nisam čitao, ali ono, imao sam...
Bog govori, dakle što imam to baš da je tema pratice evolucije i evolucije.
Da. Imao sam prilike da slušam, pošto on je Vlada Madić koji drži ezoteriju, on voli njega i štampa njegove knjige, pa je onda imao sam prilike da slušam njega kada je izlagao te predavanje svojevremeno o tome, baš o tome, čitav ono...
Njegov sistem.
Čita njegov sistem, da, evolucije i tako dalje. Dalje, sledeća stvar je nestajanje i ponovno pojavljivanje. Znači, ovo je isto jedan fenomen koji zatičemo u vedama, koji također postoji u vedama, a koji dosta često u stvari je prisutan i u savremenim nekim izveštajima. Kaže, kada je Šava postao nevidljiv, nakon što ga je Krišna udario, moguće da se samo udalio, međutim postoje vedski opisi gde osoba nestane na jedno mesto, a zatim se pojavi na drugom mestu, bez da pređe među prostor, u klasičnom smislu te reči. Znači, bukvalno, dematerializacija i tamo materializacija. Vede kažu da iza toga stoje mistične moći, koje neka bića kao što su čarane i side stiču rođenjem, dok ih druga bića stiču treningom. Znači, na Sida Loki imate entitete koji se rađaju sa mističnim moćima, po znacima nama da rađaju. Kao što se mi rađamo sa potencijalom da ćemo jednog dana hodati na dve noge, koje životinje nemaju, da ćemo artikulisano govoriti, znači naučiti neki jezik maternji i onda pričati tim jezikom i naučiti neke druge jezike. Znači, to je nešto s čim se rađamo, kao potencijal. Životinje to nemaju, biljke to nemaju i tako dalje i tako dalje. Međutim, mi nemamo recimo ono što imaju na višem planetama, oni imaju sa rođenjem dobiju mističnu moć, ne trebamo letelica, može da se šeta slobodno gde hoće. Bez... Ko
ti rekao,
čarane i side. Međutim, neka bića, između ostalog i ljudska bića, mogu da steknu te sidije treningom. Ne, zato što potencijal postoji, samo neiskorištenost. Kao i obične telesne moći, mistične moći zavise od zakona prirode i grubog, odnosno suptilnog uređenja tela. U principu, ako sve ide preko suptilnog do gruba. Ako vi znate mehanizam suptilnog, lako ćete vi grubo da uredite. Lako ćete vi grubo da premislite da dodate ako znate suptilan mehanizam koji pokrećete. Jer grubo je tek, ide tek iza suptilnog. Znači pokretač je suptilno, duhovno, suptilno pa tek onda materija. Materija je grubi oblik, oblik, gruba manifestacija duha. Tako da bez problema. I jogi to jako dobro znaju. Kada je bio dete, veliki mudrac Vjasa, Vjasa Dev, je obećao svojoj maci Satyavati. Kaže, majko, kad god te zatrebam, samo se seti mene i ja ću se stvoriti pred tobom. Godinama kasnije desilo se da je Satyavati htela da se konsultuje sa njim, sa Vjasom. Njen najmlađi sin, Vichitravirya, kralj Kuru dinastije, je umro bez naslednika i po zakonu njegov brat Vjasa trebao da započne decu njegove ženi kako bi se nastavilo kraljevsko nasljeđe. Nakon što je to odobrio stariji državnik Bhishma, Satyavati usredsredila um na svog sina koji je u tom trenutku negde recitovao vede. Kada je mudrac shvatio da ga majka priziva meditacijom, pojavio se pred njom u trenutku. Znači, ovo je jedan primjer iz Mahabharate opisan. Znači, imamo upravo taj opis. Kako se on momentalno, znači, oni su bili povezani telepatski i on se odmah momentalno pojavio. Tako je bio dir. Tako je bio dobro. Pošto je rečeno da se Vjasa pojavio u trenutku pred svojom majkom, verovatno je putovao na jedan, mi bi rekli, paranormalan način. Jer to nije normalno, mislim. Telepatska komunikacija koja je postala između njega i njegove majke je standardna karakteristika vedskih opisa. Znači, gomila ima opisa u Vedama i u Puranama i tako dalje, u Mahabharati ovog tipa. A mudrac Vjasa je u stvari bio ljudsko biće, ali imao mistične moći. Drugim rečima, on važi kao literarna inkarnacija, literarna, znači, inkarnacija samo gospode, zato što se on pred početak Kali Juge je krenuo da recituje i izgovara vede, odnosno komentare na određene delove, Purana i tako dalje, a Ganesh je zapisivao. Ganesh je krenuo da zapisuje, tako da su vede poprimile pisani oblik, upravo zahvaljujući Vyasadevu. Zato se on zove literarna inkarnacija, jer se pojavio da bi u stvari izrecitovao vede, naravno on je to radio u transu. Pošto radi u transu, nije imao ko da piše, ko da zapisuje. I onda se ponudio Ganesh. Ganesh je ono božanstvo sa glavom slona. Međutim, Ganesh je pristao samo pod jednim uslovom. Ganesh mu je postavio jedan uslov. Rekao je, ja ću pisati sve to što ti diktiraš, ali onog trenutka kada ti prestaneš da diktiraš, ja prestanem da pišem. Jel važi? Pa kaže, važi. Međutim, ja sad kažem, imam i ja jedan uslov. Ti ne smeš da zapišeš ono što ja diktiram, a da ti ne bude jasno o čemu se radi. I na taj način, jednom i drugom, jedan, znači, ovaj kupio vreme sebi, ovaj kupio vreme sebi. I onda Ganesh, znači, prvo mora da shvati šta ovaj, o čemu ovaj priča, pa on bi tek se da zapiše, a ovaj bi pritom imao vreme da otkriješ neke interesantne stvari. Znači, Vyasadev je mudrac koji spada u kategoriju šaktija veša avatara. Ima dve kategorije avatara, znači kada lično gospod se spušta u različitim oblicima, kao što su oblici daš avatara, 10 avatara, o tome smo pričali, davno još, u decembru. I postoje šaktija aveša avatara, to su opunomoćene inkarnacije. Recimo, u tu inkarnaciju spada Buda koji se pojavio pred 2600 godina, znači Siddhartha. Tu je, u tu inkarnaciju spada Isus Hrist, u tu inkarnaciju spada Vyasadeva i tako dalje, još neke velike slavne ličnosti Veda.
Znači, opunomoćene
inkarnacije. Šakti znači energija. Šaktija Veša, znači to su opunomoćene inkarnacije. Znači, to su takozvani Boži sinovi ili Boži poslanici.
Šaktija
Veša.
Ali to je jedna iz dve reči.
To izgovara se Šaktija Veša. Vyasadev. Ima još iz vedske kulture i tradicije gomila, da kažem, navedenih tih avatara, ne mogu se sjetiti.
Šakti je više opunomoćeni.
Opunomoćeni inkarnacije. Gospod, znači to nije sam gospod. Jedno je kada gospod sam siđe u nekom obliku, kada se poprimi neki oblik, a drugo je kada pošalje svog izaslanika sina.
Ili Boži sin, tako.
Pa u žargonu mi kažemo Boži sin, kao što je Isus Hrist bio. Tako da onda on u njegovo ime ima misiju da uspostavi...
Buda, sigurno Krišna i Rama.
A Krišna, ne, za Krišnu, Krišna se pojavi u svom izvornom obliku, znači to je ono što je interesantno, a Rama, Rama spada isto kao kategorija, kao kategorija samog gospoda. Od, znači, od 10 avatara Narasimha se pojavio, znači od
ovako,
od onih 10 avatara,
da,
Kalki je isto Shakti Vesh avatar. Kalki koji treba deset, da dođe, on je 10 i on isto Shakti Vesh avatar, znači Kalki, Buda, Krišna je izvorno se pojavio, za Ramu, Rama se izvorno pojavio, znači Krišna je poprimio oblik Rame izvorno.
Kalki, Buda, Hristos recimo.
Dobro, Hrist, da.
Krišna, Buda, ovo Budu, budizam što je napravio, nego na Budu.
To je se pazi, postoji izvorni Budu u duhovnom svetu, ali ovaj pred 2500 godine je bio Shakti Vesh avatar, Siddhartha. Znači on, on nije bio sam gospod, on je bio opunomoćen inkarnacije. Buda se pojavljuju hi ha ha, pošto je ciklično vreme, on se pojavio, recimo pre 5000 godina se Buda pojavio, izvorni Buda, i tako dalje, i tako dalje. Ovo je pred 2600 bio Shakti Vesh avatar.
Opunomoćeni avatar.
Da setim, Vamana Dev, Parashurama, mislim da je Parashurama isto bio Shakti Vesh avatar, ako se ne varam. Narasimha je bio original, Varaha Dev je original, Matsya Dev je original, Kurma Dev je original. Znači to je sve gospod se poprimio, poprimio, znači on je poprimio te oblike da bi održao svet na neki način.
A Rama isto,
tako? Rama isto, da. Eto, to je
prilike. Parashurama je on spada u...
Parashurama je Shakti Vesh avatar.
Aha, isto. I još neki na V, Vara...
Vamana Dev.
A, Vamana Dev.
Va, on je patuljak, Brahmana. A, sva tri koraka zemlje.
Šta kažu, da li recimo mi možemo postaviti radim na sebi da postane Shakti Vesh avatar?
Ne.
Mislim što je već određeno...
Ne može, zato što postoje, evo sad ću ti reći, znači postoje, u startu gospod je podelio njegove energije na tri dela. Unutrašnju, spoljašnju i ivičnu. Mi pripadamo ivičnom delu. Ivične, ivična energija znači da možemo da budemo svoj, u svojoj svesti malo sa njim, a ako to ne želimo, bez njega. Ove, znači, energije koja je unutrašnja energija, to su Radharani i sve gopije i svi oblici i tako dalje duhovnog sveta, oni su unutrašnja energija zauvek povezani sa njim. Znači ne postoji ideja, ne postoji moment kada oni mogu da zaborave na njega i na duhovni svet. Znači nema zaborava, nema menjanja tela, ne poprimaju ove smrtna tela.
Znači to su i Shakti Vesh avatari su unutrašnji.
Pa po toj logici bi trebalo tako da bude, da. Da. Tako da mi spadamo u jednu ivičnu energiju koja može malo vamo, može tam, zavisi gde, gde, gde nam je svest. I tako smo emanirani za uvijek, večno. To je da bi on sa nama imao određen vid razmene, sa ovim ima određen vid razmene, sa nama određen vid razmene, sa materijom. Materija. Materija. Materija koja je po znacima naroda neživa. Jer s njom ne možda imaš odnos, živ. Možda imaš neutralan odnos. Znači ne znam. Ima, tamo stoji lampa i to je neutralan odnos, ona mi sija, služi i tako dalje, ali ja s njom ne komuniciram. Znači to je neutralan, stolica na kojoj sedim, neutralan odnos. Znači postoje tih pet odnosa, neutralan, odnos sluge, roditeljski, prijatelj i ljubavnica. To su pet glavnih odnosa. Tako da neutralan odnos gajem uglavnom prema...
A ti odnosi, mislim, kako se šal, kako je njih našao, mislim, šta im je...
Rase.
To su rase.
Rase ili draži.
A, da, znam gde si to govorio. Evo, rase i
vidraži
i to
stavili.
Da,
malo smo znači, on je bio Shakti, Vyasadev je bio Shakti Vesh avatar i kaže se da dan, da dan danas prebiva u Himalajni. Vyasadev, taj isti. Naravno, u jednoj drugoj dimenziji. Ako vi odete u Badarikašanu gde on prebiva, nećete ga vidjeti. Međutim, Madhvacharya, kada je otišao u Badarikašanu i uzeo inicijaciju od njega u prejedno par nekoliko vekova i tako dalje. Znači, to su dimenzije svesti i tako dalje, i tako dalje. Kaže se da su, kako? Šiva. Kaže se da su mudraci ovakvog tipa u vedsko doba povezivali ljudsko društvo sa nebeskom hijerarhijom. Uvek su to bili sveštena lica, znači bramane, sveštenstvo, mudraci i tako dalje. Znači, oni su bili posrednici između ljudi i bogova. I onda kada je upravo, kada je civilizacija vedska propala, kada je krenula da, da propada, kada je udaren, kada su demoni krenuli da atakuju, da udaraju na, na, da kolju krave, da ubiju krave, da jedu krave. Zato što krava daje mleko od koga dobijete gi, onaj pročišćeni maslac koji se koristi u žrtvenim vatrama, a to bramane, sveštenstvo koristi. Onog trenutka kad je to narušeno bilo, vi niste više mogli da održavate kontakte sa nebeskom hijerarhijom, jer niste imali sastojke za jagnju. Tako da je demonska civilizacija upravo ovo u kojoj živimo je pogledati svuda oko vas u klanice. To je demonski mentalitet. Kolji i jedi. Demoni sve hrane krvlju, izmetom, strahom, to je njihova hrana. I zato što je njihov mentalitet u guni tamo. Upravo to. Božanski mentalitet je u guni svetlo. Znači sve što je lagano, znači sve što nema tih sastojaka upravo obrnuto. Znači i hrana tog tipa, znači voće, povrće, žitarice itd. itd. Ljudska bića manje više nisu namenjena da budu demoni, ali su zavedena mentalitetom demonski. I to je njihova nesreća zato što nemaju dobre uzore i dobre lidere danas. Svi su korumpirani, oni koji malo vrede, oni nisu uopšte vodeći danas u svetu. Danas svetom upravljaju demoni.
Ima, rekao si za kad su pošli da ubiju krave, nije bilo sastojaka.
Da.
To mi nešto nije jasno.
To je spoljašnji, to je spoljašnji vid manifestacije toga. Unutrašnji vid je nešto sasvim drugo. Znači, imaš egzoterični aspekt i ezoterični aspekt. To je više egzoterični aspekt. Ezoterični aspekt je sam atak na nešto, znači na ubijanje krava, na ubijanje uopšte, na kravu i tako dalje. E, to je već ozbiljan problem. To je taj ezoterični aspekt, unutrašnji aspekt, koji je pravi aspekt, koji povlači ogromnu količinu greha, koji ti moraš da se rodiš onoliko puta kao krava u sljedećim inkarnacijama, koliko krava ima dlaka na telu. I tako dalje. I to onda upadaš jednu zavrzlamu, jedno vrzino kolo u kome nema kraja. Znači, ti ubijaš u ovom životu, on tebi u sljedećem, ko će to zaustaviti? Interesantno je da u NLO literaturi postoje mnogobrojni opisi bića koja se mistično pojavljuju i nestaju. Imate recimo mutilation ili kasapljanje životinja, isto. O tome ćemo isto pričati kao fenomen savremeni NLO i tako dalje. Zanimljivo je. Ta ista priča zanimljiva. Koji se mistično pojavljuju i nestaju. U jednom slučaju 20-godišnji student kaže da je kao dete video čudno biće u svojoj spavajućoj sobi. Kaže, bio je kratak, velikih očiju, izgledao je kao da ima auru ili nešto slično oko sebe. Nisam se mogao pomeriti u njegovom prisustvu. Pojavio se iz zida, iza ormara i na isti način je nestao. Znači i ovdje imamo u savremenim opisima NLO izveštaja imamo ovakve opise, znači mistično se pojavi i mistično nestane, kao da iz zida ulazi. Znači ono, kao se kad bi neko kroz zida ovaj prošao i došao ovdje.
Ja bih pao... Ima i ovi koji su nestali, praktično su kroz zid.
Da, ima i tih opisa, kada ih oni telepatski iznose iz kuće kroz njihov zid i oni prolaze bez problema, kao da im je otvoren jedan kanal. I to se sve radi preko svetla, preko zraka svetla, doći ćemo i do te teme. Sve ćemo da opišemo, ništa, ja neću ostati ništa dužan, tako da sve što ja znam ja ću vam prenesem, samo doći ćemo do toga. Telesno putovanje kroz prostor i materiju. U navedenim primjerima, znači sve ovo do sada što smo pričali, nestajanje i pojavljivanja izgleda kao da se fizički objekti ne kreću samo prostorom, na mističan način već nekako prolaze kroz čvrstu materiju, a da im struktura ostaje nepromenjena. Ovo je podsjeća na mistični sidi koji se zove Viha Jasa. Pričali smo kada smo spomenjali sidije, odnosno kretanje objekta direktno kroz etar, bez interakcije sa grubom materijom. Znači kao da nam se otvori jedan kanal, kao što je Mojsije presekao, bar tako pišu u Bibliji, da je razdvojio more na dva dela. E, to je vrlo zanimljivo. Ime to je mistični sidi. Upravo ovo. Tako da ti razdvojiš more, prođeš i ono se posle sudari i vrati. To je mistični sid, baš tako. Ali to posjeduju samo opunomoćene entiteti. Ili oni koji su istrenirali to, znači koji znaju tehnike i koji znaju to. Upravo kroz ovo, znači da ne interaguju, znači ti objekti ne interaguju sa ostalim atomima iz prostora. Znači kao da se napravi jedno polje, jedan kanal kroz koji oni prolaze i to je to. Znači nema interakcije sa okolnim prostorom. Ovdje se reč etar odnosi na sanskrtsku reč akaš. Akaš predstavlja prostor, ali ne prazan prostor, već supstancu ili plenu. Kaže se da je akaš najgušći element od svih elemenata. Imate akaš ili prostor, etar, pa vazduh, pa vatra, pa voda, pa zemlja. Najgušći etar. ili taj plenum ili vakum, što bi rekli ovi, bezvazdušni prostor, on uopšte nije prazan kao što možda neki veruju. Ako izvučete jedan kubni centimetar praznog prostora, postoje savremeni naučnici koji opisuju taj prazan prostor, delaju to matematikom, znači visokom matematikom. Da biste opisali jedan mali centimetar tog praznog prostora visokom matematikom, potrebne su strane i strane računanja. Ako je to stvarno prazno, šta ćemo onda, kako, što jednostavno buka, kakav je to aparat koji jednostavno opisuje najvišom matematikom taj prazan prostor? Zašto je to tako, ako je to stvarno prazno? Očigledno je da nije prazno i ne može biti prazno, jer sve nastaje iza kaša u jednom, znači u procesu odmotavanja filma i kreacije, elementi kreću da nastaju iz prostora, iz etra u stvari, preko uma etra, pa onda ide vazduh, pa ide vatra, pa ide voda, pa ide zemlja, i povezano sa tim ide, znači prostor sadrži samo prostor, prostor sadrži samo zvuk u sebi, pa onda ide vazduh, on sadrži pored zvuka i dodir, znači čulo dodira, pa onda sledeći element je vatra i čulo vida još dodatno, pa voda i čulo ukusa, čulo mirisa, i zemlja čulo mirisa. Znači voda čulo ukusa, zemlja čulo mirisa. Tako da zemlja sadrži svih pet ukusa u sebi, odnosno svih pet organa u sebi. Tan matri, tako zove, predmeta čula. Znači miris, oblik, zvuk, dodir i taste, ukus. To sve zemlja sadrži. A sve kreće od prostora koji sadrži samo zvuk u sebi. Znači prostor sadrži samo u sebi vibraciju iz koje kasnije sve nastaje.
Da se kaže da su onda recimo vlasti platra etar i tako da tih pet elementa kubi elementi, a da je ne znam ukus i ovo fiktivni
elementi. Ne, ukus i to predstavljaju ta matra, to su suptilni predmeti čula. Znači prvo nastaje to, pa onda nastaje organ. Znači prvo nastaje zvuk kao predmet čula, pa onda nastaje organ čula, to je ugo. Tako je opisano. Znači iz prostora nastaje zvuk, pa onda to je predmet čula, znači kao predmet čula, suptilni predmet čula, znači on postoji na suptilnom planu, a na grubom planu se javlja organ ua.
I to onda nastaje element, tako.
Prvo nastaje element, da. Tako je. I taj element, znači ti suptilni predmeti čula se zovu tan matre. Vrlo je zanimljivo kada ubaciš recimo u savremenu priču o kvarkovima i tako dalje, koji opet ima ih 6, 7, 8 koliko su otkrili, koji su dali im slične neke nazive, ono, ukus, sreća, lepota, levo desno. Ta priča je povezana sa kvantnom mehanikom dosta, i sa tim različitim aspektima, upravo preko tih tam matri. Bar neki su savremeni fizičari pokušali to da povežu sa vetskim nekim kontekstom. Ovo je upravo, pošto mi ne vidimo, ja sad kad pogledam tamo, ja vidim odavde do tamo, ali ko zna šta je između mene i objekta koji ja posmatram. Možda on uopšte nije tamo, možda je tamo, ali usled zakrivljenja svetlosti ja ga gledam, vidim tamo. To nije ništa čudno, imate kada je pomračenje sunca, onda prvi put vidite zvezde koje jednostavno se nalaze u backgroundu sunca i navodno su 1900 godine, mislim da u Africi, dvojica naučnika su išli da provere specijalnu teoriju relativnosti Einsteina, da vide u stvari da li stvarno usled gravitacionog polja zrak svetla skreće. I onda su imali priliku, pošto je pomračenje padalo negdje u Africi, i onda su oni otišli i kao proverili su. Međutim, sve je ispalo na kraju da nije provereno, u stvari izmišljeno. Znači, neki netačni podaci su dati da bi eventualno kao teorija relativnosti bila potvrđena. Međutim, to je prevara, bar sam ja tako čitao. Ali hoću da kažem da ta priča stoji, ne znači da je specijalna teorija relativnosti ne stoji, ali je sam taj eksperiment bio lažan. Znači, u prostoru svuda oko nas postoji ovakvi fenomeni. Znači, vi ako krećete tri dimenzije, znači krenete odavde ovako, i vi da biste došli ovde i morate da pređete ovaj put. Međutim, polubogovi i ostali entiteti, oni prave tuneli i prečice u prostoru, pa mogu da prođu taj plenum. Znači, odavde do ovde i bukvalno on se pojavi ovde, nestane ovde i pojavi se ovde. A vi u ovom telu, u ovoj dimenziji morate da pređete ovaj put, a on prelazi samo ovaj put. Znači, mi ne znamo tehniku kako da pređemo ovaj put, ali oni znaju, jer oni egzistiraju u višoj dimenziji, mi egzistiramo u nižoj dimenziji. Znači, mi egzistiramo u te takozvane tri dimenzije. Kad se nešto iz četvrte dimenzije pojavi u tri dimenzije, mi mislimo da je on pao s neba. Kada u svet mrava stavite prst u dve dimenzije, iz tri dimenzije, oni za njih je to čudo. Kao da se nešto sada pojavilo pred njima, ne znaju da, a to se pojavilo od ozgo. A za njih od ozgo ne postoji.
Ali ne vidim.
Pa ja uzimam primjer mrava, jer on je odgovara onom svetu dve dimenzije, teoretski gledan. Da, teoretski gledan. Da. Tako da oni znaju samo ono, dužinu i širinu, ali nemaju visinu. I sad kad nešto iz tri dimenzije stavite od ozgo, za njih je to s Marsa palo. Isto tako za nas, nešto iz četvrte, pete i hiljadite dimenzije, kada uđe u naše tri dimenzije i mi ne vidimo odakle je došlo, onda to spada u fenomen sinhroniciteta. Znači nema uzroka i posljedice kako se nešto ovde pojavilo. Ja ne znam koji je uzrok toga, ali pojavilo se. Tako da... Postoji jedna priča o otmici Anirude iz Bhagavad Purane i upravo ukazuje na ovaj način putovanja, vihajasa, znači proloženje upravo kroz prostor. Mlada princeza po imenu Uša živjela je u dobro čuvene četvrti očeve palate u gradu Šantipuru. Jednom je Uša usnila živopisan san. Sanjala je lepog mladića koji je postao njen ljubavnik. Bila je duboko uverena da ta osoba iz snova mora stvarno da postoji, zatražila od svoje prijateljice Čitraleke, koja je bila mistik, da pronađe tog mladića. Čita Leka reče, uklonit ću tvoju nesreću ako je moguće, pronaći ga u tri sveta, doveš ću tvog budućeg muža koji je osvojio tvoje srce. Molim te da mi pokažeš ko je on. Rekavši to, Čita Leka je počela da crta slike različitih polubogova, Gandharvi, Sida, Čarana, Paunaga, Daitya, Vidyadara, Jakša i ljudski bić. Od ljudskih bića Čita Leka je crtala slike Vrišnija, uključujući Šurasenu, Anakadundubija, Balarama i Krišnu. Kada je Uša pogledala sliku Pradjume, postidala se. A kada je videla sliku Anirude, pognula je glavu, postavši zbunjena. Nasmejala se i rekla, to je on, on je. Čita Leka, koja je imala mistične moći, prepoznala je Anirudu, Krišinog unuka. Zatim se mističnom putanjom, znači Vihajasa metodom, uputila u Dvaraku, grad Krišne, koji je bio pod njegovom zaštitom. Tamo je pronašla Pradjuminog sina Anirudu, kako spava na postelji, svojim mističnim očima ga je prenela do Šantipura, gde ga je predstavila svojoj prijateljici Uši. Jeste mogli da shvatite? Znači, upravo to je primjer ove priče, Vihajasa, putovanja. Znači, ona ga je pokupila svojim mističnim očima i prenela ovam. Bez uznemirenja tamo, znači, straža i ostali stanovnici Dvarake nisu uopšte ništa primetili.
A Pradjuna je Krišnin sin.
Tako je. Pradjuna je Krišnin sin, a Anirudha je unuk. Ime Čitraleka, znači ova njena mistična prijateljica, znači ona koja pravi dimne crteže u prevodu. S tačke gledišta osobe koja je bila u postelji, znači sa njegovog aspekta gledišta, on koji je bio otet u stvari, Čitraleka se tamo pojavila nijotkuda, pokupila njega bez da ga uznemiri i nestala iz vidnog polja. Direktno ga je dovela do prostorije u kojoj se nalazila Uša, ali tako da straža koja čuva Ušinu čestitost ništa nije primetila. Znači, očigledno nekim mističnim putem kroz zidove, ćelije, prostorije itd. Ova priča dosta nalikuje isto fenomenima savremenim, opisima otmice NLO, s tim što je razlika u tome što Anirudha svoje iskustvo nije doživio traumatično. Obično ljudi izveštavaju kako nakon toga u regresiji hipnotičke, nehipnotičke, prepričavaju to, znači proživljavaju, evociraju i dosta su to bolna neke iskustva, to ih nešto eksperimentišu s njima, uzimaju neke deliće ovog, uzorke deliće ovog, deliće onog semena, tečnosti, otkuzna delova tela, ko zna, ima razne teorije, špekulacije, ja sad neću da ulazim u to, ono, tome nema kraja, ali u principu, eto, to je zanimljivo. U jednom slučaju, recimo, jedan psiholog, Edith Fjor, je primenio hipnozu na osobu po imenu Gloria, koja je ispričala iskustvo njene otmice. Kaže, lebila sam tamo napolju. Dospela sam na trotoar prošavši kroz zid. Znači ona je to u hipnozi evocirala i izgovorila, u stvari vratila se kroz priču, kroz doživlje koje je doživjela kada je bila oteta. U drugom slučaju osoba po imenu Fred prisjeća se bez hipnoze šta je doživjela. Kaže, probudio sam se u toku noći, pogledao sam okolo i nije bilo nikog u sobi. Spavaća osoba se nalazila na strani ulice. U njoj je bio veliki prozor sa starim roletnama. Roletne su bile podignute. Počeo sam da se pomere. To je nešto što nikada neću moći da shvatim. Prošao sam kroz staklo. Bio sam potpuno užasno. Prošao sam kroz staklo. Prozor se nije otvorio. Bukvalno prošao sam kroz staklo. I dan danas sam zapanjen. Sljedeća stvar koju sam ugledao bio je natpis Church Street. To je ulica u kojoj stanem. Znači ovo je jedan opis gde su ga oni izneli stvari kroz prozor ovako u letelicu i vjerojatno vratili nazad. Tako dalje, tako dalje. Znači, to je sve u igri.
Kako se griđi zapravljaju te stvari, ne mogu, sin zapravljaju?
Različite su entiteti. Znači, ne, nema jedni, drugi, treći i, i deseti. Ima ih raznih. Pošto svi živi u konfederaciji, sem nas. Mi smo ono, zadnji rupa nasvirali kao čovečanstvo Kali Jugi današnji. Totalno degradirani, zaboravljeni od njih i od svega. Zaboravljeni jedni od drugih, a kamoli od konfederacije neke, kod galaktičke, kosmičke. Zato što su nam, ovako smo, ovako smo...
Čekaj, kakva konfederacija kad postoje demoni i
to je sam savremeni termin, znači jel oni su povezani, imaš različite klase demona, međusobno koji egzistiraju, da. Pa evo, malo priznane priče, šalvi i tako dalje, u letelicu su bile i dajtje, i danave, i ljudska bića, i ovi i oni, svi zajedno.
Što je demoni i polubogove?
To su demoni, ali to nisu oni vrhunski demoni, to je jedna demonska rasa, demonska klasa bića, tako zove, znači sa demonskim mentalitetom. Sa demonskim mentalitetom. Uvijek postoji neki interes, neka politika, neka diplomatija i tako dalje, pa se oni ujedinjuju. Rade konfederacije da bi, ne znam, postigli određene ciljeve, bez problema.
Ali se plaše Boga i oni relevanti, polubogovi, demoni, oni priznaju da postoji Bog.
Pa znaš kako, u principu ne. Zato i jesu demoni, po definiciji.
Aha, ne.
Jer oni jedino čega se plaše, popisano je na tim nižim najskim planetama, kad smo pričali o hijerarhiji, da tamo nema prisustva sunca, nema prisustva svetla, prirodno, nego sve veštačke to ti postavljaju. I imate danas imitacije, recimo u Japanu i nekim delovima sveta, dole u podzemlju imate čitave gradove, sve osvetljeno veštački. Uopšte vam ne treba, uopšte ne želite da izađete gore na svetlo dan. Tako da. I tu, pošto nemate osjećaj proticanja vremena, zašto bi se plašao?
Čemu se jedan plaše?
Kako?
Preko si jedan se plaše?
Jedan se plaše sudašnom čakre. Kao oružja. Oružje sudašnom čakre.
Šta kaže, šta je to?
Sudašnom čakre.
Šta je to?
To je oružje Višma. Ta ona čakra koja predstavlja istovremeni personifikaciju vremena, a predstavlja i oružje koje opseca glave. Demoniju, glavno.
Kada onaj disk.
Disk, tako je, sudašno.
A da li to znači ako neko rađe na demonskoj planeti, da mora bude demon?
Ne mora. Bali Maharadža je primjer. Prava Maharadža je primjer. Prava Maharadža je rođen od Hiranyakašipua, najvećeg demona u onog vremena. Kaže, pošto sa, ne znam koje je to jugi bilo kasnije, sa, kako su jugi prolazili i sve se smanjivalo, demoni su postali isto sve manje i manje. Ima jedna priča u Mahabharati, kada su naišli na, zbog parafraziram, ali otprilike Ravana, koji je bio demon vezan za priču o Ramajani, su naišli, negde su našli, ne znam da li u Himalajima, negde su išao s nekim i naišao je na ogroman ogroman prsten ogromnih razmjera. I oni misle sad ću ja to da podignem, da ponesem to zlatan prsten sa drguljima u svoje kraljevstvo. Međutim, on je pokušao da digne i nije mogao da digne. I onda mu je neko rekao u stvari da taj prsten koji on sad ne može da digne je nekad Hiranyakašip unosio na ovom prstu svoje ruke. Tako da on u odnosu na onoga smeša. Taj Ravana, isti taj demon, je smešan, iako imao velike moći, 10 glava itd. U odnosu na Hiranyakašipu koji je bio kao komarac. On nije mogao da podigne prst koji je nosio na ruci.
Ravanu, koji je počeo sa Ravanom, pa sad se baci Hiranyakašipu.
Pa ja ti kažem, prsten koji je ostao od Hiranyakašipu, a ovaj nije mogao da digne. Šta nije?
Mislim da si počeo da je to prsten od Ravana.
Ne, od Hiranyakašipu.
Da, okej. Okay. A reci da što Hiranyakašipu je bio ko mogu podići čoveka, da on bio veliki...
Da, oni i umiju ljudska naliča, oni i bogovi su identični, samo i mentalitet i kraj.
Da bi se rekao da je Ravana bio, ne znam, je lepa, krila...
Pa Ravana je bio kralj Rakshasa, nisam rekao za njega da ima, on je imao samo 10 glava.
Sam.
Da, mogu da, znači da kako mu koje odsečeš, on izrastu nove, bez problema. To ima je zato što rade velike tapasije, nisliše noći, obožavajući Šivu i Šije mu je dao sve to. Mm-hmm. Šije mu je sve to dao i dao mu je, blago, dao mu je sve moguće oružje, štitovi i tako dalje, na kraju ga je Rama Čandra ubio, ali doćemo do toga. Zato što ovaj nije tražio od Šive da ga zaštiti od ljudi, jer ljude smatra ono kao bezazlenje, kakvi ljudi, a Rama se pojavio u ljudskom naličju i onda ga je upravo to koštalo života. Ali demonski mentalitet ili ne može sve da predviti. To je pokušaj da se napravi kula od ono, Vavilonska da se dospe nebo. To je demonski mentalitet, upravo u backgroundu toga. Znači on ne može da shvati da nešto ne može. A iluzorno misli, mogu ja to. Mogu ja to. Evo, samo što nisam, samo što nisam. I upravo svi idu za tom šargarepom danas u civilizaciji današnjoj, upravo to, evo samo malo, još malo nam treba da kloniramo čovjeka, evo samo još malo, evo sutra, preko sutra, nakon sutra, i to na tu priču pa da je budala. To je čekovni račun bez pokrića.
Znači, ja nije da kloniraš, ali ne mogu da žive.
Nikad to neće se desiti, ako mene pitaš, moje duboko uverenje.
Jer, ali možda je to, razumiješ, što je ubačeno u priču, treba tako da se desi, to je nije njihova što će oni da naprave projekat, nego što će da dozvoli određeni
vidjet ćemo, ali ja sam čisto skeptičan, ko što je let na mjesec bio jedna propaganda žestoka i tako dalje, tako dalje. Krišna opisuje mistično savršenstvo Mano Džavu u Šrimad Bhagavatamu, kaže, jogi koji potpuno usredsredi um na mene i koji se pri tome posluži vetrom koji prati um da usredsredi materijalno telo na mene kroz meditaciju na mene stiče mističnu moć pomoću koja njegovo telo automatski sledi njegov um. Znači princip je fokusa na pantu. Panta znači put, putanje. Postoje pant ili putanje orbite raznih planeta koje kruže oko sunca. To se zove pante. To je vrlo zanimljivo. U univerzumu postoje bezbroj puteva i putanja. Ideja je sledeća. Svaki put vodi negde. A ono što je naš zadatak ili bilo koga, jeste da svoj um i fokus podesi na putanju. Kada se jednom podesi na putanju, putanje ga samo vodi. Otprilike kao kad idete, stanete na pokretne stepenice, dovoljno je samo da dođete do njih i kada stanete, one vas same vode. Na sličan način, u univerzumu postoje pante ili putevi, putanje upravo, razne putanje. Po nekima idu planete, po nekima se leti, po nekima se putuje, po nekima jogi putuju i tako dalje i tako dalje. Jogi znaju te metode i tehnike i oni svoj fokus prebace na pante, na putanje. I kada se jednom zade se tu, putanje i same vode. Ovo je malo onako ekskluziva. Ne znam da ste negdje imali prilike čujete. Znači, to je mehanizam. Kada um podesite na putanju, telo vaše onda sledi. Znači, automatski podešavate i telo koje staje i mehanizam je taj da idete gore. Otvara se jedan kanal, jedan put koji vodi veći dve vodi, zavisi. Razni putevi, različite vode. U slučaju ove priče sa Čitralekom i Anirudom ili Vjasadeva malo pre, kaže se da su putovali direktno zahvaljujući mističnim moćima. Pre svega. Čita Leka ne samo da je pomerala svoje telo kroz materiju, nego je sa sobom nosila uspavanog Anirudu. Znači nije samo svoje telo, nego i njegovo telo. Iako on spava i dalje. Znači on uopšte on nije primetio uopšte. Ovo vrlo liči na opisak NLO, gde osoba biva prenešena kroz zid od strane vanzemaljaca. Znači ima i tih opisa, ne kroz staklo, nego kroz zid. I tako dalje, i tako dalje. Teleportacija materije ne može da se izvrši pomoću nekog mehanizma koji se povinuje poznatim zakonima fizike. To je istina. Ali je savršeno moguće da postoje principi fizike koji još nisu otkriveni. Znači, tačka još nije, niti će ikad biti stavljena da je sve otkriveno. Iluzija je bila s početka 20. veka, kada je tada ekipa savremenika, naučnika toga vremena mislila, sve zakone smo otkrili u fizici, ostalo je jedna još oblast koja se zove zračenje crnog tela. Malo to da začeprkamo pa ćemo da otkrijemo jednostavno i to. E, kad to otkrijemo, sve znamo onda. I šta se desilo? Kad su to malo zagrebali, ušli su u jednu novu oblast iz koje je kasnije pristekla kvantna fizika. Koja je počela na nekim totalno drugim subatomskim principima koja uopšte nije konzistentna sa Newtonom teorijom gravitacije, sa Einsteinovom teorijom relativnosti i opšte gravitacije. I šta ćemo sad? Tako da je ta iluzija...
To je kao priča za balon. Balon se više ne dogovore što je više ima dodirnih tačaka. Praktično to je ono... Koliko mi izgleda da nam fali znanja,
da?
Ono što je balon kao kad ga naduvaš. Ti imaš dodirne tačke kad je manje...
Aha, pa se jedno i drugo uvećavaju. Više
znaš da, što je više kapir, da. Znanje, aha. Mislim na način kao preko fizika.
Drugim rečima, znači, ideja je sledeća da svi zakoni fizike nisu otkriveni. Vrlo jednostavno. Prema tome ima i haha mesta za ovakva objašnjenja, samo ne preko ne putem fizike, jer fizika nije metod koji će to dobiti. Zato ova priča i tekako, znači vedske aspekte, vedska paradigma i tekako ima šta da kaže na ovu i na sličnu temu. Pošto su sidi principi, prirodni principi, moguće da bi mane i NLO deluju na principu mističnih sidija, znači sasvim je moguće da te letelice i ti entiteti upravo koriste se mističnim sidijima, jer vrlo je očigledno, vrlo je prepoznatljivo, ovi opise su vrlo, vrlo prepoznatljivi, imaju dodirne točke. Kaže, moguće je da se lagima sidi koristi da letelica postigne bestežinsko stanje, znači imate antigravitaciju, to je lagima sidi, a mano đava za kretanje kroz eter. E sad pogledajte, ako vi imate u letelice entitete koji imaju te moći, šta je njegov problem? Znači ima antigravitaciju i pomoću uma, znači u toj letelici, letelica u stvari postaje produžetak njega. Letelica je živa stvar, vidjet ćemo kasnije kada budemo govorili o nekim letelicima sa više planeta. Te letelice ili nosioci, ono što smo rekli, Labud za Brahmu, Garuda za Višna, to su entiteti letelice, to su žive osobe. Oni imaju direktnu komunikaciju telepatsku sa letelicama kao živima. E to su nosioci, to mi po znacima navoda zovemo letelice. Ali te letelice tog tipa, od suptilne energije, to nisu mrtve letelice, to nisu letelice od metala. Ima i od metala. Od metala letelice, ali o tome ćemo pričati kad budemo pričali sledeći put o letelicama, ima različitih tipova letelice. Ima od metala, ima od suptilnih energija, ima od duhovnih energija. I vidjet ćete u stvari koliko je zanimljivo da taj opis sadašnjih letelica koji ljudi gledaju i opisuju, uglavnom su letelice od metala. A to je vrlo korespondentno sa opisima iz Vedama, jer Vede kaže u stvari da takvu vrstu letelica posjeduju demonska bića. Pa nije ni čudo što oni, znači entiteti iz takvih letelica su često neprijateljski prema ljudima sa zemlje. Sidi i poznati fizički principi su odlika prirode i prema vedskoj filozofiji predstavljaju manifestaciju božanske moći. Ništa drugo. Dublje razumevanje sidija i zakona fizika može da jedinstveno razumevanje prema kome su oni karakteristika jedne veće celine. E sad zamislite da imate čitav univerzum i nikad ga ne možete opisati sa aspekta redukcionizma. Nema šanse. Znači, univerzum može da se shvati jedino sa aspekta holističkog pristupa. Znači, da ga gledate kao celinu. Ljudsko biće, ako ne doživljate kao celinu, ne može da ga spoznate. Ako sebe ne doživljate kao celinu, duh i spoj duha i tela i svoje karme i darme, ne možete da znate ko ste, ako ne znate čega ste deo i tako dalje i tako dalje. Sad zamislite sad to ogromno polje oko nas, kosmičko, univerzalno. I sada mi ovdje na Zemlji otkrili smo neke zakone. Pa to je jedan aspekt samo celine. Oni na nekoj drugoj planeti su možda znaju i jedan drugi aspekt. Ovi znaju treći, čak tako dalje. Niko nema pravu sliku univerzuma. Zato što nemaju pravi metod da sagledaju celinu. Tako da i te mistične moći u principu nisu ništa posebno sa tog aspekta gledišta. Koja point, šta s njim? Vi ne znate i dalje celinu.
Dobar,
nije suština njima. Nije suština njima. Jer oni služe za manipulaciju, odnosno izvorno služe za nadiranje, penjanje sa nivoa na nivo, preko čak. Znači, mi treba mistična moć da odavde se prebacite ovde, pa odavde ovde, pa odavde ovde. Znači, vi dobijate određene mistične moći na određenom nivou. Samo ne smete da ih zloupotrebite. Zloupotrebite li, gubite sve. I često kada jogi dođu do ovde, padnu na tom ispitu jer počnu da zloupotrebljavaju mistične moći. Misle, to meni pripada. Sad ću ja da manipulišem. I onda ponovo dole. Ima ona priča, ponovo budi miš. Znate tu priču, pričao sam. Kada je došao miš kod jogija, mistično. kažu, pretvori mi u mačku, dosta sam bio miš, hoće bude mačka, mačke su superiornije biće. Stalno me jure, hoće bude mačka. Ovaj ga pretvori u mačku, ovaj ovdje živi kao mačka jedno vreme, vrati se, kaže, ja, bolje budem pas, pretvori me u psa. Ode, vrati se, posle nekog vremena kaže, tigar je superiorniji, pretvori mi u tigra, ono. Hoću živim život tigra. Ovaj ga pretvori tigra. E, kad ga pretvori tigra, ovaj počeo onako da se oblizuje, da ga gleda čudno. Aha, Jogi kaže, tu smo, hoćeš me pojedeš, a? E, ponovo budi miša. I ponovo ga pretvori miš. Hoćeš da zloupotrebiš datost? E, budi miš, ponovo. Te pauzu. Ovo je jedna druga priča kada je u Lupi otela Arđuna. Otmica u Arđuna od strane u Lupi. Znači, sada ću malo o tome pričati. U jednom slučaju čovjek se zove Vilas Boze, on opisuje kako je bio kidnapovan od strane vanzemaljaca u cilju da ima seks sa ženskim članom NLO-a. I to je često pojava, znači oni uzimaju, znači otimaju, ne znam, muškarce i onda ga unose u svoj brod, tamo rade eksperimente i jednostavno dovedu pred njega nešto što je nalik ženi i onda treba da opšti sa njom seksualno. Priča o uši i Anirudi ne spada u ovu kategoriju, znači ona od malo pre, jer su oni stupili u vezu kao jednaki i na kraju su se venčali, znači to je produžetak te priče, ona od malo pre. Međutim, postoje vedski opisi gde je ljudsko biće kidnapovano iz požudnih motiva od članova druge čovekolike rase. I to je upravo ilustrovano ovom pričom iz Mahabharata o Arđuni i u Lupi. Arđuna je probao iz znanstvu neki 12 meseci kao Evnuh je prebivao u jednom dvorcu.
Evnuh.
Tako je opisano, kao Evnuh. Znači on je podučavao ples. Devojke je učio plesu. Ali bio je Evnuh pitan. Jer jedino Evnusima je bilo dozvoljeno tako nešto.
Nije to,
znači se proveli, znači sad znači. Znam je što znači, nego ne mogu tačno detalje iz Mahabharata da li je fizički ili je samo namjesto, zato što je morao da bude skriven 12 meseci, nije smeo niko da ga prepozna. Možda
u tom telu.
Igrao je ulogu Enuha.
Pa on je uloga to, da je
uloga. Nisam siguran, ne mogu
sjetiti. Znači ima neko je to tom
telu. Jer on je kao polubog, nešto tako, nije obično.
Arđuna, da, nije obično.
Pa onda se to zna.
Zato što kaže se, ima jedna priča sad iz Mahabharata da je uznemirio svog brata Judištiru i njegovu ženu Drupadi. Naime, pošto je Drupadi bila žena petorice svih njih petora, petorice braća. Ali je bio dogovor u stvari da kada jedan na jedan, znači kada ona je u prisustvu jednog od njih, intimno, ovaj drugi nijedno od njih ne smije da im remeti intimnost. Međutim, Arđuna je jedno upao i zatekao ih na delu. I onda ga ovaj, ne znam, neko proklestvo je bačeno levo desno, tako da ovaj mora da 12 meseci provede u izgnanstvu da se sakrije, da ga niko ne otkrije i ne prepozna. Prvi koga bude prepoznao, ne znam, onda je morao ekstra nešto još da radi. Arđuna se uputio prema Haridvaru duž reke Gange u Himalajima. Tamo je učestvovao u žrtvenim obredima zajedno sa sveštenicima. I ovo je sad opis. Kaže, dok je Arđuna prebivao među brahmanama, mudraci su vršili mnoge agnihotre, odnosno ponude u žrtvenu vatru. Kada su vatre na obe strane reke počele da plamte, kada su samospoznati mudraci izvršili ponude i kada su ponudili cveće u cilju obožavanja, kapija Gange je zasijala neviđenim sjajem. Tada je Arđuna spustio u reku Gangu i pripremio je za sveti obred. Pristupivši ritualnom kupanju i obožavanju predaka, Arđuna, sretan što uzima učešće u vatrenom obredu, izdigao se iz vode, ali ga je tada na dole povukla u Lupi kćer kralja zmija, koja je putovala okolo po svojoj volji i u trenutku se našla u tim vodama. Zgrabila ga i povukla na dole u prebivalište Naga, u dvorac svoga oca. Nage su one zmije koje žive u podzemnom svetu. Znači, uvukla ga u jednu drugu dimenziju. Znači, on nije završio na dnu reke, nego ga je uvukla dole i u jednu drugu dimenziju, njeno kraljevstvo, bukvalno. Njeno prebivalište gde su ono proveli noć zajedno, imali seks i tako dalje, tako dalje. U Lupi se ponudila Arđuni govoreći kako osjeća snažan seksualni nagon i da on treba da bude milostiv i zadovoljiv. Arđuna je pristao na to u skladu sa principom kšatrija, odnosno vedskih ratnika. Princip kšatrija jeste, ako neka žena traži od kšatrije da je on bude muž, on ne smije da odbije. Misliš da je to lako?
Prva koja se
sveti. Čudan mi je, čudan mi je.
Zato što žene, žena moraš da u vesnu dobu, žena mora da ima zaštitu. Ako je niko neće, znači ako se obrati k šatri, on mora da je uzme u utočište. I zato su oni imali harem. I uvijek je žena više nego muškaraca, u statistički gledano. I problem je sa neizbranicom ženama, šta s njima, ne mogu sve da se udaju, ne, i tako dalje. Ko zna šta je problem?
A koje šatrije da bolje? Šatrije?
Šatrije su kraljevi, vojskovođe, vojska.
To je kar.
Da, šatrije su ratnici, sveti ratnici, na uci zavijem. Arđuna je pristao...
Čekaj, to važi samo za ratnike od kšatrije?
Samo za ratnike. Pa, ne, svi su oni kšatrije. Kralj, kšatrije...
Da, znam, ali
znači, ne važi da
se priča za kraljeve. To
pa u principu za kraljeve pre svega važi. Jer sve ide od glave, od vrha.
To znači prva žena koja... A da.
Znači kraljevi su imali to, da. Ali znači, visoke kaste, da kažem, kšatrija, sveti kraljeva...
A mora da iz njegove kaste
da pa ne mora. Ne mora. Kšatrije smeju da se venčavaju sa svojim jednakima i sa nižim, ali ne smeju sa više. Ne smeju sa čerkama brana. Ne ide taj spoj.
A čekaj, to važi samo za muškarce?
I... Ima i obrnut. Ima. Ima tačno pravilo ko s kim, kada sme da se ženi, koje kaste se kojim smeju, koje ne smeju. Ima čak različiti vidovi venčanja. Ima tačno opisani. Ima, ne znam, venčanje kada momak otme devojku. Otme pa se onda odu, pobegne s njom i onda se venčuje. Ima takozvano Gandalva venčanje, ne znam, kada, ne znam, šta, i tako, ima tako podela jednostavno između kasta, ko s kim sme, i tako dalje, vrlo interesantno. Tako je vatreni heroj Arđuna proveo noć u palati kralja Naga i kada je sunce izašlo, on je napustio prebivalište Kauravlje. Kauravlje je ime kralja Naga. Kada je Arđuna bio povučen na dno reke od strane Ulupi, nije se zatekao na kamenom ili peskovitom dnu, već se zatekao u kraljevstvu Naga, zmija, nebeskih. Ovo je još jedan primjer mističnog putovanja s tim što su sada putnici ušli u paralelni ili višedimenzionalni svet. Nage su vrsta inteligentnih bića koji žive na planetarnom sistemu Bilasvarge ili u paralelnim svetovima na površini Zemlje. O tome smo pričali. Vidite kako sad sve ovo možda povežete sa svime onim što ste čuli do sada. Da sam krenuo od ovoga, ništa ne bi rasno.
Interesuje me, koji ste rekao da recimo te zmije mogu da uzme bilo koji oblik. A koja razlika, ovi koji uzme nije tran, moraju da uzme više energije u to, ili, mislim, ako oni mogu da uzme bilo koji oblik, kakve ima veze koliko su rodili? Ne znaš što će mi kažem?
Pa da, ali taj oblik je održio jedno vreme.
Znači nije nešto što mogu, znači mora da uloži energiju da je uloženo praktično.
To nije njihov izborni oblik, razumeš. Ja mogu da popravim oblik gnjurca, stavim, obučen se u gnjuračko delo i krenem da ronim. Ali ja ne mogu da ronim ceo život, mogu da ronim sad, dva, tri i kraj. Moram da izađem nazad da se vratim u svoje okruženje.
Okay.
Znači ne mogu da živim pod vodom, na veštačkim plućima, ne mogu. Jer ističem i kiseonike, znači to nije moje pravo telo. Nije moja prava uniforma. Prava uniforma je ovo telo u kome sam ja. Ali ovo telo nastanjuje bezbroj entiteta pored mene. Crvi, mikrobi, gliste, u svačem telu našem. Ali vlasnik je jedan samo. Ali ovo telo, svaka ćelija je jedan entitet. Oni imaju komunikaciju inteligentno, ćelije između sebe. Inteligentno komuniciraju. Kada se prekine tok inteligencije između ćelije, nastaje rak. Znači, tumor, javlja se divlja tkivo neko i tako dalje, koje kreće da se razvija nezavisno od, znači prekinuta inteligencija.
A rekao si vlasnik jedan, ne znam, koje da je vlasnik?
Vlasnik je uvijek gospod.
Aha, aha,
u
to,
srcu,
to, to ne bi obrazio,
mi smo suvlasnik.
Ja. Ema to to?
Mi smo suvlasnik.
To sam nisi rekao do kraja, da bi provodim.
Mi smo suvlasnik.
Da, da, to si dobro.
Znači mi koristimo ovo telo, pritom ne znajući ni šta je ovo telo, ni od koga je dato, ni čemu služi, ali eto, kao koristimo.
Mi obražujemo to.
Ne znam ni koliko imam dlaka na glavi, dlaka na telu i kažem da je moje. Kako on može biti nešto moje što ne poznajem? Izvini, molim te. Ali dobro, ajde. Biće sa NLO izveštavaju kako zajedno sa nama dele naš svet, odnosno da aktivnosti ljudskih bića na zemlji direktno utiču na njihove svetove. Često oni, kada prenose priče, pričaju priče ovima, koje otima ili kojima prenose poruke, žale se kako savremeni čovjek često narušava njihovo okruženje. Jer oni su tu u komšiluku. Pogotovo od 40. koje? 5. 6. kada je bačena ovaj, atomska bomba. E, onda su počeli vrlo intenzivna posjećivanja i sa njihove strane i nije im baš bilo svejedno. Oni nemaju direktno pravo da se direktno praktično previše direktno mešaju naše okruženje, našu slobodnu volju i tako dalje, ali indirektno to rade. Pa i nije svejedno, jer oni su tu blizu nas. A od kada je čovjek otkrio veštinu cepanja atoma, sve se izmenilo.
Čije
okruženje, to ovima u našem neposrednom okruženju.
Znači, pa to drugim rasama humanoidima.
Tako je, drugim humanoidima, jeste. Neki od njih, kao što su Nagi, recimo, da naseljavaju paralelne svetove, pa se vrlo sve poklapa sa ovom pričom. Kako?
Da su oni humanoidi.
Pa poprimaju, poprimaju, kaže se da poprimaju jako lepa čovečje obličja, ženska i muška, te nage. Ali izvorno su zmije. Izvorno su zmije, tako da sad. U principu ne spadaju direktno, ali mogu da poprimaju te oblike ljudske. Sljedeća priča je o otmici Duryodhane. Znači, videli smo da postoji ta neka seksualna povezanost, odnosno privlačnost, igra ulogu i u vedskoj literaturi i u NLO literaturi. Međutim, postoji neki drugi motivi otmica. Jedna takva je otmica kralja Duryodhane, koja je opisana u Mahabharati i prikazuje pre svega političke, odnosno vojne motive. Jednom se kralj Duryodhana susreo sa Gandharvama koji su opkolili Duryodhanenu armiju. Kada je Duryodhana pokušao da se probije, odigrala se zastrašujuća borba i konačno ga je uhvatila vojska Gandharvi. Pošto se Arjuna nalazi u blizini, pokušao je da oslobodi Duryodhanu, koristeći poznanstvo koje je imao sa Gandharvom. Duryodhana je prognao Arjuna i njegovu braću, ali Arjuna ipak pokušao da ga spase od Gandharvi zato što su bili rođaci, a također je bio i ljudsko biće. Znači ono, po toj osnovi. Iako je Duryodhana bio neprijatelj Arjuna. Tako je Duryodhana bio ponižen zato što ga je spasila osoba koju je smatrao neprijatelj. Znači Arjuna je bio njegov neprijatelj. I odlučuje da napusti sve i da posti do smrti. Otprilike to je neka kšatrije nego i taj kodeks časti, obraza i tako dalje. Uzmete li im to, bolje da gubi. Znači, onda on je krenuo da posti do smrti, ali bio na neki način obeščašćen. Međutim, nekima koji su imali dugoročne planove u vezi Duryodhane, se to nije svidelo. Znači, pošto je on bio marioneta u tuđim rukama, to se njima nije svidelo, pa kaže, odmah zatim, pošto su Daitije i Danave, to su demonski entiteti, koji su bili poraženi od bogova, čuli njegovu odluku, znajući da će Duryodhana prekinuti njihovu zabavu, izvršili su žrtveni obred u nameri da mu sude. Pomoću mantri, Danave su prizvali jednu začaranu ženu, dubokih otvorenih ustiju, i zatražili od nje da opčini Duryodhana. Ta žena je bila Kritja, to je naziv, demonsko biće, i bile u stanju da prenese kralja mističnim moćima, Kritja ili veštica. Kritja je dala svoje obećanje i u trenutku je otišla do kralja Suyodhane ili Duryodhane, pokupila je kralja i ušla u niži svet. Nešto kasnije ga je isporučila Danava. Znači oni su naručili preko nje, u stvari ona je trebala da obavi zadatak da ga isporuči njima. Ovde termin niži svet u stvari nije oblast ispod površine zemlje. Prema vedskoj literaturi postoje tri oblasti poznate kao svarga ili raj. Znači niži raj, središnji i viši raj. To je sve svarga ili nebo. Povezane su pre svega sa ekliptikom, znači to je ova priča o Bhumandali, ili orbitalnim putem po kome sunce kruži oko zemlje. Postoji divlja svarga, nebeski raj, znači postoji niži raj, postoji viši raj, to je oblast koja se nalazi severno od ekliptike, i postoji zemaljski raj, Bauma svarga, to je gruba procena ravne ekliptike. Znači ispod ekliptike i iznad ekliptike, ispod ekliptike ide oblast nižih rajskih planeta, svetova, oblast ekliptike je gruba procena zemaljskog raja, a iznad ekliptike ide viši raj, više rajske planete. Bila svarga je taj podzemni raj, on je južno od ekliptike, znači ispod. Ponekad se Bauma svarga predstavlja kao Bhumandala, odnosno rana zemlja, tako da ima različitih tih opisa. taj niži svet ili bila svarka kaže se da je tu na nebu, na polju, i do njega se može doći mističnim putovanjem kroz unutrašnjost zemlje. To je interesantno. Znači, preko unutrašnjosti zemlje vi se povezujete kanalima ili pantama koje vode na nebo. Vidite kako sve povezano. Ima, recimo, znači, to podrazumeva opet menjanje svesti, promjena u svesti. Znači, određeni kanali vode putevi u utrobu, koji vode utrobu zemlje, vode u stvari u više ravni koje su na nebu. To su pećine, ne znam, neka mistična neka mjesta, neki otvori koji vode u utrobu zemlje itd. itd. U niže svetove se također može otići...
Vode u više svetove ili vode u niže rajeve, na primjer?
Pa to je to. To u niže rajeve, da. Ali oni su na nebu.
Da, oni su ispod ravne kritike.
Ispod ravne kritike, da. Pojedini, da, uglavnom tamo vode, da. Ili negde izlaze negde u ravni ekliptike, ali tamo negde, ko zna gde, znači u istoj ravni. Pa čak je verovatno da postoji neki koji vode na više. Verovatno.
A to se sveti na tada vitama?
Pa da, da, da.
Ti sveti, to su ti podzemni rajevi.
To su ti podzemni rajevi, da. U niže svetove se može otići također pomoću pitrijana puta ili staze. Sećate se, pričali smo o tome. Za koje se u Višnu Purani kaže da započinje negde u predelu sazveđa Škorpije i Strelca i da se prostire na jug u smeru zvezde Agasti ili Kanopusa. Pričali smo to. Jednom dok se Duriodara nalazi u prisustvu Danava, bilo mu je rečeno da je njegovo rođenje na zemlji unapred uređeno i da je to deo njihovog plana. Znači, oni su ga isplanirali da on se rodi na zemlji tu i tu ili im treba. Raznim manipulacijama su uzrokovali da njegovo telo posuduje veliku snagu i da bude otporno na razna oružja. Znači, kao neki genetski inženjer, ti reći. Zato nisu dozvolili da sve upropasti svojom odlukom da posti do smrti. Danavi Daitije su se rodili kao heroji na zemlji i asistirali Duryodhani u bici protiv Pandava, znači na Kurukšetri. Danave su također rekli da će primenjivati veštinu kontrole umova kako bi bili sigurni u željeni ishod bitke. Pa kaže ovako: ostale asure će se pobrniti oko Bišme, Drone, Kripe i drugih. Oni će se nemilosrdno boriti protiv tvojih neprijatelja. Kada krenu u borbu, neće imati milosti prema sinovima ili braći, roditeljima ili rođacima, studentima ili starcima. Bez milosti, opsednuti Danavama, prekinuće sve odnose i odagnati svaku ljubav. Pomračenih umova reći će jedni drugima: nećeš mi pobeći živ. Koristeći se mnogostrukim oružjima, razmetljivo će načiniti istrebljenje. U slučaju da ovo ne bude dovoljno, Danave kažu da će junak Karna i zakleti ratnici, koji su u stvari banda Rakšasa, ubiti Arđunu. Nakon što su ubedili Duryodhanu da će izaći kao pobednik, Danave su uredili za njegov povratak. Ista ona veštica Kritja se vratila nazad sa čovekom snažnih ruku, to je naziv za Arđunu, ovo Mahabaho, junače snažnih ruku, Krišna slavlja Arđunu u Bhagavad Giti, koji je bio odbačen na isto mesto gde je postio do smrti, u stvari ovde na Duryodhanu se odnosi. Spustila je junaka dole i otišla. Nakon što je ta žena, demonica, otišla, kralj Duryodhana je mislio da je sve to bio samo san i otišao je govoreći u sebi: pobedit ću Pandave u bici. Znači, oni su ga, ona ga otela, vratila, oni su ga isprogramirali i vratili ga nazad, znači da promenjenog mišljenja, znači sa željom da se dalje bori i da pobedi Pandave u bici, iako je prvobitno želeo da posti i da umre od smrti, zato što je bio veščašćen i tako dalje. Ovo je, znači, to je priča iz Mahabharate i ovde imamo mnoštvo karakteristika koje su također primećene u opisima NLO-otnica. Po broj 1, čudna bića prenose Duryodhanu na drugu lokaciju gde susreće druga čudna bića. Dalje, u tu svrhu se vrši mističan ili više dimenzionalni prenos. Sve u okviru ove priče. 3, čudna bića imaju ljudski oblik, ali izgledaju jezivo. Verovatno spadaju u onu kategoriju stranci. Ima kategorija u savremenom NLO literaturi koji zovu strangers, stranci. Ta bića su od samog početka upravljala životom Duryodhane, znači kao neki vid genetskog inženjeringa, znači manipulacije. Načinili su svoja tela skoro neuništivim u pogledu oružja. To obično demoni traže kao blagoslov od viših Šive, Brahme i tako dalje. Očigledno su vršili genetske manipulacije ili nešto slično. Stranci su planirali da kontrolišu ljudska bića tako što kontrolišu njihove umove. Nakon razgovora Duryodhana se vratio na mesto dakle su ga pokupili i nakon što su ga pustili dole, spustili, njegov otmičar je nestao. Nakon ovog iskustva Duryodhana je sve mu izgledalo kao san. Imate 8 tačaka koji su prepoznatljivi u savremenim NLO otmicama i uopšte kontaktima raznih vrsta. Ako je to nekada postojalo, a zašto ne bi postojalo sad? Šta je tu sad izmenjeno nešto spolo? Izmenjeno je to što se naša percepcija suzila i to je sve što je izmenjeno, ali sve ostalo vrvi od dešavanja. To što mi nismo deo toga direktno, to nije njihov problem. Mi živimo svoj neki ograničeni život smrtnika, totalno smešan i beznačajan i besmislen za njih. Koje mi život živimo? Šta? Rodimo se, idemo u školu, slušamo autoritete, onda se kvalifikujemo, zaposlimo se, radimo ceo život za koritku hleba da bi imali neke pare, oženimo se, imamo potomstvo, venemo i umiremo. Šta je tu specijalno? Sa njima je to totalno nezanimljivo. Ko je, šta je bro? Mislim, uopšte nije predmet ja kažem većina, ja upravo i kažem 99% ljudi u principu ti životi su njima besmisleni, tako da nemaju tu ništa što njima je interesantno, nemaju tu da nađu. Nekad su životi ljudi bili ta totalno nešto drugo, okrenuti nebu, jagje, žrtve, kraljevstva rađaši, sveti kraljevi, znači taj spoj komunikacije između neba i zemlje i tekako bio prisutan.
Imaju neko poštovanje generalno zbog naše
specifičnosti? Imaju. I to baš u Kali Jugi. Imaju. Međutim, i polubogovi umeju da budu, većina njih su playboyevi, znači nisu oni previše zainteresovani za duhovno. Oni koji jesu, imaju. Oni koji jesu zainteresovani za duhovno spoznaju, vrlo su zainteresovani da se rode baš ovde u Kali Jugi, u kojoj se pojavio Četanja Mahaprabhu pre neki 500 i nešto godina. Iz tog razloga još dodatno. Zato što je milost roditi se ono bukvalno u vreme praktično ono da budeš savremenik inkarnacije Gospoda koji se pojavio pre 520 godina. Kaže se kad se Četanja Mahaprabhu uzdigao gore na nebo, svi entiteti u univerzumu su bili oslobođeni. Svi, i oni ona duhovna iskra koja je zatočena u kamenu, svi su bili oslobođeni. Zato što je to bezdružna milost. Interesantno da je u to vreme živeo Leonardo da Vinci, u to vreme na zapadu, do duše, on je bio savremenik u 15. veku, tako da po toj logici i on je dobio oslobođenje, znači on je sad gore. Ne. Jel imao milost Četanja Mahaprabhu? Tako da polubogovi u stvari čekaju u redu da se rode u Kali Jugi na zemlji, baš iz tog razloga. Ali ne da žive život smrtnika, nego da jednostavno uzmu učešće u sankirtan misiji, u Juga Dharmi, u bađanu, u pevanju svetih imena, u slavljenju Gospoda itd. Jer gore im je to uskraćeno, sami sebi su uskratili jer previše uživaju da piju soma nektar. Ja kad bi pio soma nektar, mislim, baš me briga za sve ostalo. I tekako bi to koristio. I snagu, i lepotu, i potenciju itd. Sličnih opisa koji postoje u priči o Duryodhaninom paranormalnom prenosu sa jednog mesta na drugo ima u NLO literaturi. Jedna osoba po imenu Whitley Strieber priča kako se jednom probudio da bi pronašao jednog od čudnih posetioca pored svog kreveta. Video je biće koje grubo nalikovalo čoveku, bilo je žensko i nalik insektu. Ovaj posetilac je kontrolisao njegove pokrete i načinio je situaciju u kojoj on napustio spavaću sobu lebdeći. Pa kaže ovako, dok sam hodao, sve je bilo normalno, ali kada sam se zaustavio, počeo sam da lebdim. Osjećao sam da me gura od pozadi. Nisam imao kontrolu nad svojim pokretima. Ja se nisam pomerao, već su pomerali mene. U početku je zatekao sebe kako lebdi u unutrašnjosti kuće koja je izgledala potpuno normalno. Uhvatio je svoju mačku u trenutku kad je prolazio pored nje kako bi imao neki dokaz da to nije samo san. Ali kada je došao do spoljašnjih vrata, zapao je u jedno drugačije stanje. Ponovo smo se pomerali. Nisam više gledao na normalan način. Ispred mene je bilo blistavo crnilo. Još uvek osjećam da je mačka u mojim rukama i jako mi je drago njeno prisustvo. Sljedeće čega se sećam je da sam stajao u sobi. To je bila obična soba, nalazio sam se ispred velikog stola. U sobi su bila tri čudna bića: žena običnog izgleda, visok plavi čovek u uniformi, visok 6,5 stopa, znači oko 2 metra, i ličnost koja je imala izduženo lice, okrugle crne oči i periku nalik na, navodno na nešto iz drugoga sveta, sa odelom, imala je odelo koje se nosilo 40-ih, znači tako izgleda. Eto, to su opisi iz, ove, iz ovog primjera. Sljedeći primjer je paralizovanje i hipnotisanje na dalekim rastojanjima. Ovo je isto čest primjer, uobičajeni opis NLO otmica, a to je da osoba koja je oteta na neki način bila paralisana od strane otmičara, i očigledno je da se radi o hipnozi u trenutku kada žrtve pogledaju u pravcu očiju čudesnih posetilaca. Znači, kada ugledaju njihove oči, bili bi paralizirani, odnosno zaleđeni. Nemaju ukrute se, jednostavno više postaju paralizirani i nemoćni su da bilo šta preduzmu. Klasičan primjer je slučaj Barney Hilla i njegove supruge, koji kaže da se ukočuju u trenutku kada je kroz dvogled ugledao kako čudni posetioci bulje u njega sa prozora NLO koji je lebde u vazduhu. Znači, oni su bili hipnotisani i tako dalje. Ima čitava priča da su oni crtali sazveđe iz koga dolaze. Ima čitava knjiga, Prekinuto putovanje se zove knjiga. Možda neko čita, ja sam čitao. Ovo je onako sve njihova priča gde su pod hipnozom i ne znam, nekim, kod nekih raznih doktora pričali i prepričavali šta im se desilo i tako dalje. To je jedna od onako dosta publikovanih priča na tu temu, čitav roman. Moć paralisanja putem pogleda igra ulogu u priči iz Mahabharate. Priča govori o Indri, kralju polubogova, koga je Ganga vodila na vrh Himalaja. Kaže, Indra je sledio putem i u blizini je primetio kralja planina, prelepog i nežnog dečaka, kako sedi na tronu, okružen mladim devojkama i igra se kockama. Indra, kralj polubogova, mu je rekao: "Znaj da je ovo moj univerzum, jer je svet pod mojom kontrolom. Ja sam gospodar." Indra je bio u gnevu kada je video dečaka koji je bio potpuno zaokupljen svojim kockama, znači nije imao do poštovanja. Dečak se samo smešio, a zatim je polako usmerio oči prema njemu, prema Indri, i u tom trenutku je Indra postao paralisan i ukočen kao klada ovako. Kada je dečak završio svoju igru, obratio se uplakanim boginjama, rekavši: "Dovedite ga bliže meni, pobrinućemo se da ga ponos više ne ponese." Pošto Indra bio nadmen, kako sad neki tamo dečarac, je tu zaokupljen, u njegovom prisustvu se igra i nadaje mu poštovanje. Ja sam gospodar, ja sam ove one, a onda ga ovaj pogledam sredio. Ispostavilo se da je dečak bio sam Shiva, koji je kaznio Indru u nameri da ga oslobodi lažnog ponosa. Znači, rekao sam, Shiva i Brahma i neki drugi viši upravni polubogovi poprimaju razne oblike, nikad ne znate ko je ko. Nikad ne znate ko je ko. Oni svraćaju povremeno i ovdje, među nas, ali uglavnom svraćaju atmosferu koja je duhovna, znači koja je ispunjena nekim nabojima, koji, energijama koje oni žive. Vrlo jednostavno. Ako stvorite na zemlji energiju koja je energija duhovnog sveta ili rajskog sveta, eto ih oni. Bez problema. Kako, da ćete ih vi vidjeti ili nećete, to bi je manje važno. Ali kaže se da oni silaze i dolaze da slušaju predavanja, lekcije, priče i razgovore na teme koje se tiču viših dimenzija, duhovnih svetova, duhovnog sveta, duhovnih dešavanja itd. itd.
Da.
Tako da na neki način, kada samo pričate ili slušate ovim tema, sigurno ste počestvovani i njihovim prisustvom, samo što možda niste svesni toga.
Mogu i da su oni inicirali da mi ovo slušamo tebe, da ti govoriš da te mi slušam, a?
Ja,
mi mislimo sam moguće, izde pokupiti našom inicijativom.
Moguće, ništa nije slučajno.
Moguće to.
To je neka priča sinhroniciteta, ali to što mi ne vidimo uzrok nečemu, ne znači da je neobjašnjivo i tako dalje, i tako dalje. U ovoj priči sve osobe su bili polubogovi u stvari. Međutim, postoji mistična moć kontrole umova na velikim rastojanjima koje se zove Vašita Sidi, koji imaju mnoge čovjekolike rase i mistični jogi. Ona je opisana na ovakav način. Pomoću ovog savršenstva osoba može da kontroliše svakoga. To je vrsta hipnoze koje se skoro nemoguće odupreti. Ponekada jogi koji je stekao malo vašita sidija odlazi među ljude i priča razne gluposti, manipuliše njihovim umovima, eksploatiše ih, uzme im novac i zatim nestane. Ne znam za kako vama, ali meni ovo liči na jednog čuvenog jogija mističnog sa električnom frizurom. Saj baba. Ima jedna priča, ja sam čuo od mog guru, sam slušao tu priču ovaj preko kasete na jednoj lekciji, da ono govori baš o njemu kako u mlađim danima opljačkao jednu banku na takav način, stvari preuzeo sam novac sadržaj iz jedne banke ili jedan dobar deo i prebacio kod sebe u Ašan, da bi kasnije, ne znam, da kasnije bi je rekao jednoj grupi posetilaca koji su ga posećivali u tim ranim danima šta je uradio. E sad ja ne znam da li tu priču, ne znam da li je istinita, nije bitno, uglavnom point je da dan danas postoje neki mistici koji imaju te mistične moći i su jednostavno nadarani, ali u suštini to nije ništa posebno. Ima jedna druga priča sa Saj Babom, pošto oni dolaze kod njega i ako staju u red da im on da onaj vibuti mistični prah, pa ide od jednog do drugog ili im daje neke rasa gule ili neke bublice ili nešto slično, slatke bublice nešto, onda ide tako od jednog i ovaj ispruži ruku i on mu stavi kuglicu ili da mu ističe prah i ovaj kaže o, super, zadovoljan sam. I onda je došao do, i bila jedna grupa, ne znam, ljudi sa zapada, jedan od njih je bio mađaničar čovjek. I kad je došao Saj Baba kod njega i napravio taj mistični pokret rukom i stavio mu tu neki slatkiš i ovaj je bio kao impresioniran i sad je trebao da krene dalje, a ovaj je rekao, baba, samo malo. A ovaj rekao, izvoli. Pa je onda on napravio jedan potez rukom, pa je njemu dao kuglicu. Ovaj kad je video, rekao je, šta je sad ovo? Kaže, otkud ti znaš to? Pa kaže, ja sam mađioničar. Ja znam kako stvari funkcioniš. A ovaj kaže, čuti. Bolje, čuti. Nema ništa, ne govori ništa, jednostavno, idem dalje. Ovaj, i eto, to je još jedna priča. Tako da, i point je u stvari da mađioničar je, biti mađioničar je u stvari sasvim zanat, jedan iskren zanat i čovjek možda živi od toga, ali biti prevarant kao jogi dobijete lošu kartu. Mađioničar ima jednostavno zadatak da zabavi čoveka, čovjek zna da dolazi da gleda varku i njega to zabavlja, on plati koliko treba i to je pošteno.
Mađioničar ako je običan, on nema sidija.
Kako?
Nema,
ali zna mađiju, zna kako da stvori kuglicu i tako dalje, pokretom ruke.
Ja sam čuo da ovo kopiju, da on nije baš samo
običan. Dobro, ja ne ulazim u to, ko je kao, ovo je...
Da, dobro, da nek, pričam za ovo običan.
Možda i nije, ne znam. Tako da ima raznih priča. Postoje razni empirijski dokazi postojanja hipnoze na daljinu. Ti dokazi zajedno sa podacima koje nalazimo u vedskoj literaturi o Vašita Sidi ukazuju na manipulaciju, da manipulacija, manipulisanje umova drugih osoba može biti prirodna sposobnost ljudskih i nekih drugih srodnih čovjekolikih bića. Znači ovo može biti prirodna sposobnost, znači je bez problema. Neko se rađa, rekli smo, neko se rađa sa nekim darovima i tako dalje. Međutim, ako osoba zloupotrebljava to, ona zna šta je posrediti. Ne može neko ko stvara nešto da, znači mističnim putem da ne zna, da ne misli o sebi da je specer. On zna da je specer. Međutim, ako kreće da zloupotrebljava to, e onda gubi. Onda gubi tu moć, polako. Ona počinje da bledi i na kraju iščezava. I onda postaje, gubi dobru karmu. Znači jedan deo dobre karme tog tipa je ostalo u on životu i on sad troši dok ne potroši. Kad potroši, onda je opet miš. Onda više nije tiga, nego je miš. Projekcije iluzornih oblika. Ne možete pratiti. Projekcije iluzornih oblika predstavljaju još jednu paralelu između NLO fenomena i vedskog gledišta. U mnogim NLO opisima postoje fenomeni projektovanja raznih vrsta iluzija. Nekad NLO izgleda kao običan objekat, a nekad bića iz NLO poprimaju nestvarne oblike, uključujući oblike životinja. Ovo je jedan opis i savremeni, kaže, novembra 1771. u 21:30 Brazilac po imenu Paulo Gaetano se vraćao kolima sa poslovnog putovanja zajedno sa Mr. Elvion B. Kada su prošli grad Bananairas, Paulo kaže da kola nisu išla normalno, dok njegov kompanjon tvrdi da je Paulo bio premoran i da mu se spavalo. Paulo kaže da se mašina zaustavila i da je on pogurao u stranu puta. Crveni zrak svetla je na izgled uzrokovao da se vrata otvore. Zatim su se pojavila mala bića i odvela ga do obližnje letelice, gde su ga podvrgli nekoj vrsti medicinskog ispitivanja i uzimanja uzorka krvi iz njegove ruke. Takođe su mu bila pokazana dva panela gde se nalazi opis atomske eksplozije, a takođe i plan obližnjeg grada. Nije se mogao setiti kako su se njih dvojica vratili kući. Znači, ovo je jedan opis savremeni ove dvojice. Jedan se seća ovako, drugi se seća drugačije. Ovaj drugi ispričao drugu priču, iako su isto bili zajedno. U blizini Bananirasa Paulo je počeo da pokazuje znake nervoze. Rekao mi je da nas prati leteći tanjir, ali to je bio samo autobus koji je sledio kola na pristojnom rastojanju. Znači, ovaj drugi doživljavao tako. Ovaj video ovo. Ovaj video ovo, a ovaj video ovo. A sedeli jedan pored drugog. Elvi je video kola koja su skrenula s puta i seća se da je pronašao Paulo na zemlji za parkiranih kola. Međutim, ne seća se da je video da je Paulo izlazi iz kola i ne zna šta mu se desilo. Stavio je Paula u autobus i odvezli su se do obližnjeg grada Ita Peruna, ali nije mogao da objasni zašto su ostavili kola. Policija iz tog grada je primetila opekotinu na Paulovoj ruci, a kasnije je pronašla automobil koji je stajao parkiran pored puta. Očigledno je da je postala neka vrsta iluzije u ovom događaju. I obojica kompanjona pričaju, jedan priča jedno, drugi priča drugo. Ima jedan drugi primer, jedne devojčice koja je bila na pikniku sa svojim roditeljima u jednoj obližnjoj šumi nadomak grada, i ona je u hipnozi ili izvestila o neverovatnom iskustvu da je videla prelepog jelena u šumi, da bi kasnije pod hipnozom, ovo je bilo bez hipnoze, ali pod hipnozom je rekla da su čitavu iluziju napravili vanzemaljci. Opis jelena koji je dala devojčica bez hipnoze je sledeći. Kaže ovako: pa upravo sam mislila o tome, ali ničeg se ne sećam, osim da sam na čudan način provela vreme sa prelepim, prelepim jelenom. Znate, to je bilo kao da sam izašla iz šume i rekla da sam videla jednoroga. To je bio osjećaj uzbuđenja i čuđenja. Sećam se da me jelen gledao i rekao zbogom. Jelen mi je telepatski rekao zbogom. To je bilo kao da sam pričala s njim i rekla: pa nemoj još da ideš. I zatim je sve nestalo, dematerializovalo se. Znači, to ono što je pred hipnozom ona pričala.
I potim bez
hipnoze. Ili bez hipnoze, onda je bez hipnoze. Bez hipnoze, pravo se. Nakon što se vratila nazad porodici, zatekla ih je zabrinute zbog toga što je bila jako dugo odsutna. Iako je ona imala utisak da se nije dugo zadržala u šumu. Čudno. Roditelji su bili zabrani, pitali su 10 do sad. Ona kaže: šta? Pa, 10 minuta sam provela u šumu i javim se nazad. Majka je primetila čak tragove krvi na njenoj bluzi. I taj dokaz je u stvari zabeležen na kućnom filmu, koga je načinio čak njen otac, znači kameru. Pod hipnozom koji je izvršio psiholog, znači ovo je sve bilo bez hipnoze, pod hipnozom koji je izvršio psiholog Afrodit Klamar, Virginia, to je bio ime, to je bilo ime te devojčice, je rekla da je bila odvedena do čudne letelice koja se nalazila u šumi. I ona priča pod hipnozom sledeće, kaže: hodam šumom, tu je vrlo blještavo svetlo, tu je brod, baš kao na filmu, okrugao je, njegov vrh je grubog oblika, ali ne mogu tačno reći. Zatim čujem kao neki šapat: Virginia, Virginia, i mislim da se sve to odvija u mojoj glavi. Virginia zatim daje opis jako komplikovanog susreta sa bićima velikih očiju iz letelice. Opisala je proceduru kada su je stavili instrument u nos, očigledno da bi uzeli uzorke tkiva. Ovo objašnjava odakle krv na bluzi. Epizoda sa jelenom se odigrala nakon što je napustila letelicu, verovatno kako bi se ponudilo prirodno rešenje njenog produženog odsustva. Znači, oni su obavili šta su, pa onda su stavili u iluziji priča sa jelenom da bi jednostavno ovaj deo sećanja je zaboravljen, izbrisan iz svesne memorije, ostale u posvesti samo, pa je pod hipnozom to i pričala. A ono što je u svesti videla, bez hipnoze, je bio susret sa jelenom i tako dalje, i tako dalje. Prema vedama, mnoge vrste života imaju sposobnost da stvore iluzorne telesne oblike, znači da poprime čak telo životinje i tako dalje. U nekim slučajevima iluzorni oblici izgledaju substancijalno, znači kao da su stvarni. Naprimjer, postoje opisi stena koje su stvorene na bojnom polju, stene koje čine veliku štetu kada pogode neprijateljske vojnike. Na drugom mestu iluzorni oblici izgledaju manje substancijalni jer prestaju da postoje u trenutku kada bića koja ih stvaraju postanu onesposobljene. Znači imate dve priče. Jedna je iluzija, znači substancijalna, čak neki vid oružja, kamenja i tako dalje, koja kada bacite na neprijateljske vojnike, ona ih polomi, razruši. A imate i druge, kada pogodite, kada onesposobite ovo lice ili entitet koji sprovodi iluziju, automatski prestaje iluzija. Tako da ima različitih ih. Ima substancijalnih i nesubstancijalnih, manje substancijalnih iluzija. Koji rade posao i koji rade posao samo virtualno. Ima koji zapravo rade posao. Znači vrlo namenski. U Ramajani, pazite sad ovo, u Ramajani se nalazi poznata priča koja govori o ovakoj, o sličnoj vrsti iluzije. Rama Čandra, koji je bio naslednik prestola Ajodje, biva prognan zbog nekih političkih intriga. Znači, to je tema Ramajana i tako dalje, da sad ulazim u to. I odlazi u izgnanstvo na 12 godina sa svojim bratom Lakšmanom i ženom Sitom. Iako je igrao ulogu ljudskog bića, Ramachandra je u stvari bio inkarnacija Višnua i pojavio se na zemlji da bi demonstrirao ponašanje idealnog kralja. Znači, to je bila njegova uloga. Kao što se Buda pojavio iz drugog razloga, jednog razloga, Ramachandra se pojavio iz drugog razloga. U jednom trenutku priče, Ravana, znači to je onaj demonski kralj, Rakshasa, postaje požudno privučen Sitom i pravi plan njene otmice. Rakshase inače imaju sposobnost da poprime iluzorne oblike, tako da su dosta efikasno iskoristili svoju sposobnost u ovom slučaju. Ravana je posjetio svog zemljaka Marići i zatražio od njega da poprimi oblik zlatnog jelena i tako privuče Ramu i Lakšmana, ostavljajući Situ sam. Ravana je to iskoristio i oteo Situ. Marići je prvo odbio da učini tako nešto, ali se kasnije predomislio kada mu je Ravana zapretio smrću. Tako je, moraš da uradiš to. Pošto su Rama Čandra i njegov brat Lakšmana često išli u lov da love razne životinje, oni bi Rama Čandra imali su kolibicu neku napravljenu i on bi ovako povukao jednu crtu, izgovorio mantru, povukao crtu, u stvari napravio krug u kolibi i rekao Siti da je tu bezbedna, da ne sme da napušta tu crtu. Napravio je kao neki štit od mantri i rekao je da tu crtu ne sme da šta god da se desi, ne sme da napušti. Jer onda će biti zaštićena. Šta je Ravana uradio? Ravana se prerušio u isposnika Sanjasija i došao onako da prosi milostinju i naravno u vedskoj tradiciji to ne sme se odbije, mora se da neku milostinju. I on je u stvari angažao svog ovog prijatelja Marićija da poprimi oblik jelena. A Sita je videla tog jelena i rekla Rami da hoće da ima tog jelena i da on hoće da treba da mu donese tog jelena, da ga ulovi. Ramachandra je bilo sumnjivo, međutim rekao je ok, ti budi tu zaštićena u tom krugu i ne smeš da mrdaš odatle, mada je meni sumnjivo, ali iću da ulovim tog jelena. I ona je bila jako zadovoljna. Međutim, kada su Ramachandra i Lakšmana otišli da love jelena, Ravana je iskoristio moment, prišao je toj kolibi i prerušen u sanjasija isposnika. I onda je tražio je milostinju. Kad ga je Sita videla, setila se u stvari, on je probao prvo da prođe tu crtu i najviše udario glavom u providni zid. Znači, bum, i dalje nije mogao da vidi i vidio je u stvari da je to zaštićeno mesto. Znači, bukvalno kao providan zid, kao neki štit, oklop. A onda se setio, vidio je u stvari, shvatio je da Ramachandra načinio taj štit, pa je pokušao Situ da izmami izvan tog kruga. I onda je rekao, ja sam jadan, bedan, ne mogu da prođem, ali prođi ti, pa mi daj milostinu, izađi iz tog kruga. Ona je rekla, ne, Ramachandra mi je rekao da ne smem da izlazim, međutim, Ramana je bio uporan, pa je krenuo da jadikuje, i tako dalje, krenuo je da je da je vara tako što je počeo da je okrivljuje, jednostavno, ja sam isposnik, ti mi ne daš milostinju, to je grešno čin i tako dalje i tako. I onda je žensko neko srce se samilo, umilostivilo i jednostavno, pošto on nije mogao da prođe, onda je ona izašla. Čim je kročila nogom izvan, on je zgrabio, poprimio svoj pravi oblik, seo u leteću kočiju, svoju kočiju i uputio se u svoje carstvo na Ceylon, Lanku današnju. Imao je čitav leteći grad iznad Lanke. Neki kažu da je to bio Brazil. Možda i jeste, zato što i danas ima, njegov brat se zvao Karna, Ravanin brat, drugi demon se zvao Karna, Kumba Karna, koji je bio ogroman, ogroman je bio, veliki demon, pa imao je jako se umorio iz prethodne bitke i rekao je neću da me niko godinu dana budi iz sna, hoću da spavam godinu dana. Međutim, kad je, neposredno kad je treba da krene rat protiv Rama Čandre, onda su morali da ga bude, ono, gomile lakšasa, ono, su se napravili skelu oko njega i krenuli, pošto ono hrko i spavao, oni krenuli da ga bude, polivaju vodom i onda na kraju su ga probudili. Ogroman je bio. Nije bio sitan kao oni. E, imate danas u Brazilu karneval. Znači, festival karneval. Po sećanju na karnu. Pošto su oni upravljali zapravo iznad Brazila. Znači, imali su svoj grad, pre će biti iznad Brazila nego Ceylona, mada ima i jedna i druga varijanta. U stvari kaže se da je Ravana bio stacioniran u Brazilu i da imao podzemne hodnike koje su vodili ispod okeana sve do Lanke. Tako da je na taj način održavao kontakt. Ta konekcija je bila podzemna ispod okeana. I onda je on oteo. I naravno, šta je bilo dalje? Kaže ovako, tada se Marići u obliku prelepog jelena, srebrnih šara i sjajnih dragulja pojavio pred sitom u šumi. Papci njegovi su bili od plavog kamena, a mali rep je sijao poput tuge sa neba. Išao je tamo amo, brsteći travu i povremeno je galopirao. Na mnogo načina je uspeo da privuče sitin um. Sita je odmah zatražilo od Ramachandre da ulovi tog jelena. Ramachandre je znao da je to bilo samo magija Marićija, ali odlučio da ulovi jelena u nameri da ga ubije ukoliko se ispostavi da je to Marića. Naredio je Lakšmanu da čuva Situ i zatim se uputio u šum. Jelen je bio neuhvatljiv i čak nevidljiv i Rama je rešio da ga ubije. Znači Rama je, kada je vidio da ovaj čas pojavljuje, čas nestaje, shvatio da je ovo demon prerušenog jelena i onda odapeo strelu i pogodio ga, usmrtio. Odapeo je smrtonosnu strelu koja je probala srce Marića poput vatrene zmije. Njegov lažni oblik je nestao i umjesto toga se pojavio zastrašujući oblik velikog rakšase koji se kupao u krvi valjujući se po zemlji. I onda je počeo, šta se desilo? Na svojoj samrti počeo je da imitira glas njegovog brata Lakšmane koji je ostao u stvari da čuva Situ prvobitno. I onda je imitirao glas pogođenog Ramachandre. Znači imitirao je Ramin glas kao da Rama umire. Pa je dozivao svog brata Lakšman, pomozi, umirem. I on je čuo, nije proverovao, mislio je ne, to je, mora da je trik neki. Ramachandra ne može da bude nikad pogođen, nikad ne može da bude pobeđen u bitci. To je trik sigurno. Međutim, na kraju je posumnjao i krenuo da vidi u stvari da li je Ramachandra zaista nastradao i pogođen, da li je u stvari pogođen bio, da li je bio ranjen. Kada je Lakšman napustio Situ, onda je Ravan u stvari usledio i onda je ova priča se odigrala koju sam ispričao. Rakšase, ovako otprilike izgleda profil Rakšase, šiljate uši, ono, sve šiljate kao neki vampiri. Potiču od nebeskog mudraca Pulastije, znači on je njihov otac. Nebeski mudrac, jer sva stvorenja u univerzumu su sinovi ili kćeri, odnosno pre svega, da, sinovi ili kćeri mudraca raznih nebeskih. Recimo Kašjapa Muni sa svoje dve žene Diti i Aditi je dao pokolenja bogova i demona. Kasnije demona, pošto oni su te kasnije poprimili taj demonski mentalitet. Kaže se da on živi na jednoj od zvezda velikog medveda, znači jedna od zvezda u sazveđu velikog medveda pripada njemu. To je sazveđe na sanskritu poznato kao Sapta Riši, sazveđe sedam mudraca. Spominjali smo to kad sam pričali o tamo. Znači Sapta Riši govori o našem velikom medvedu, na nebu. Po obliku grubo nalikuju ljudima, imaju veliku figuru, velike mišiće i zastrašujuće crte lica sa izraženim zubima i šiljatim ušima. Pravi oblici vampira u stvari izgledaju ovako. Znači, bar ono što vidite u filmovima. Znači, najbolji pokazatelj, recimo, najbolji film o vampirima koji sam ja gledao je u stvari Dracula, ako ste gledali možda, sa Keanu Reevesom i Anthony Hopkinsom. Dracula se baš zove, ima još oni poznati glumci, ali zaboravio sam druga imena, gde u stvari jako lepo su dočarali tog, taj originalni izvorni vampirski vampirski oblik koji vrlo nalikuje Rakšasanu. Da. Drakul. Vlad Tepeš.
Vlad Tepeš i... Aha, znam. Da. To je čak možda i najbolji.
To je po meni najbolji film o Drakuli. Sljedeći fenomen je Oz faktor, takozvani.
Da se... Ovo Rakšasanu, šta je bilo još?
Kako?
Mislim, brzo si proletao, bilo nešto još u njih.
Pa evo, Rakšasa su, znači oni su opsluživali Ravana, znači oni su delili zajedno sa Ravanom, su delili, znači to je bila njegova armija, u stvari koja, znači njegova armija koja je radila za njega i koja je ovaj, delovala za njega, znači oni su bili bukvalno njegova armija. Opisano je kako su ono, sa tim krilima slepog miša imali su taj rep kao ono, crtani filmovi, što ima ono, HD, ja se strelam na kraju, šiljate uši, šiljate zube,
i Ravana.
Vrlo, ne, Ravana je bio drugo nešto, on je bio kralj njihov, ali on je imao više ljudsko naličje, ali opet šiljete uši, zube i tako dalje, i mogao da ima, ima blagoslov od Šive, dobio da ima 10 glava. I onda kako, ono, ako neko odseče jedno i raste mu novo, i tako dalje, i tako dalje. Detalje imate opise u Ramajani, koga interesuje može da čita Ramajani. Oz faktor je sljedeći fenomen. Ima jedan engleski istraživač koji se zove Jenny Randles, istraživač NLO, koji uvodi prvi termin Oz faktor, takozvani, kojem opisuje određeno skoro usnulo stanje tišine koje je često prisutno u slučaju NLO. Na primjer, jedan čovjek ovako opisuje Oz faktor. Kaže, možda je to moj um, ali sve izgleda jako tiho. Znaš kako nakon automobilske nesreće za trenutak sve prestaje? To je baš ta vrsta zvuka, a ponekad zvuka uopšte i nema. Ja sam imao to iskustvo, ja sam jednu saobraćajnu nesreću kad smo putovali autobusom, ovde grupa nas za Sloveniju, i onda se desilo u Mađarskoj da je vozač zaspao i onda smo u 1 sat noću naleteo u 60-70-80 sat na neki parkirani kamion na sred puta. I ja sam ovako ležao, slušao Walkman, slušao sam lekciju učitelja svog i naravno nije mi palo na pamet šta će se desiti, i onda kad se to sve, kad je udario odjedno, znači bez kočenja, znači 80 na sat, bum, onda smo svi samo poleteli napred i ja sam dobio ovako udarac ovde, sa sreća, mislim, ostalo mi hrskovica mi je dan danas pomerena i ono je sve ovako bilo ovako, ono, krvi išlo i tako dalje, a nikad neću zaboraviti taj osjećaj tišine, ono. Bum, pošto, pa ste vi iz nekog stanja snova, bum, i kao šta se desilo, nema ni boli, to je kratak trenutak, nema vremena bol da stigne refleks u mozak i tako dalje, znači sve se odvija kratko, bum. Tako da i posle toga ja sam imao osjećaj kao da je taj trenutak večnosti, ta tišina, to zatišje posle eksplozije, posle udara, bum, i samo ono, neka spuki, neka duhadžijska ono, atmosfera, totalno, svi su bili u šoku, svi su tražili neke svoje, ne znam, nekima su ispadali zubi, sva što je to bilo.
Možda liči na ono kao pred pomračenje sunca.
Ne znam. Ovo je bilo vrlo specifično i onda ta tišina, onako, nikad to, ne znam, mislim da nikad neću zaboraviti taj osjećaj te tišine, jednostavno, kao da sve zatihne i kao da ulazite, kao da ono, u neku drugu dimenziju ulazite, ono, u tu neku tišinu, bar za sekund. Bar za sekund. I to je vrlo onako specifičan osjećaj. To mene je lično posvećeno na ovo. Betty Anderson daje sljedeći opis toga kako vanzemaljci ulaze u njenu kuću. Kaže, vidim neko svetlo, ružičasto, baš sada. Sada postaje sjajnije. Ima crvenkasto, naranđastu boju i pulsira. Govorim deci, budite tihi i brzo idite u dnevnu sobu, jer šta god daje, nestaće. Izgledalo je kao da čitava kuća ima vakum iznad sebe. Tišina je unaokolo. Tišina. Znači, to su neki savremeni opisi. Edward Myers spominje Oz faktor u svojoj priči kada je prvi put susreo NLO 75 u blizini švedskog sela Hinville. Popevši se na moped, uputio sam se preko livade u smeru gde sam zadnji put ugledao disk. Prošao je samo trenutak pre nego sam se našao u tišini. Tada se disk ponovo pojavio iza oblaka. Znači, on opisuje neki mistično doživlje tišine. Jenny Randles kaže da je EOS faktor u stvari budno stanje svesti uzrokovano posrednikom koji se krije iza NLO fenomena. U svojoj hipotezi, u stvari to je ona, žensko, predstavljala, pretpostavlja da tog posrednika čini inteligencija sa druge planete koja prolazi prazninu prostora snagom svesti i tako utiče na mozgove osjetljivih ljudi. Posrednik manipuliše svešću osobe koja kreira NLO doživlje. Ona kaže da se taj doživljaj u stvari ne dešava, ali takođe da to nije ni obična halucinacija. Vraćamo se na priču o Rami. Nakon što su Rama i Lakšman bili odvučeni od Site pomoću iluzornog jelena, kralj Rakshasa Ravana je prebušen prišao Siti u nameri da je otme. Evo ga pasus, citat iz Ramajane. Kaže, zatim je Ravana, prerušen u isposnika, iskoristio priliku i brzo prišao kolibu u nameri da pronađe Situ. Umršene kose, obučen u odoru boje šafrana, držeći trostruki štap, tridandu, znajući da je Sita sama, prišao je kao asketa. Bio je sumrak i tama je padala na zemlju usled odsustva sunca i meseca. Uledavši monstruma, lišće na drveću je prestalo da treperi. Vetar je prestao da duva. Snažna struja reke Godaveri je popustila i reka je nastavila tiho da žubori. Desetoglavi Ravana se približio Siti. Bio je prerušen u monaha, dostojnog poštovanja, a Sita je bila obuzeta žalošću ugledavši ga. Znači, u njegovom prisustvu kao da je sve utihlo. Fuf. Nema više ni povetarca, sve je tiho, sve je mirno, reka tiho žubori. Znači, vrlo, vrlo neobično. Znači, imamo opis da je lišće prestalo da treperi i da je reka postala tiha kada su, po znacima navoda, ugledali Ravanu. Znači, kada su reka i lišće, drveće, ugledali Ravanu, postali su jako uplašeni tihi. Ovo govori da je Ravana imao direktan uticaj na te objekte, u stvari. Ova neobična tišina nije samo iluzija koju je Sita stvorila u umu, već je to nešto što je bilo prisutno u njenom okruženju. Rečeno je da je Ravan imao 10 glava i da je posjedovao mistične moći pomoću kojih je mogao da nadiđe ograničenje trodimenzionalnom prostoru. Znači, imamo i ovaj primjer tišine ili to takozvanog os faktora u priči o ovoj kidnapovanju Sita. Drugi retki primjer nalazimo u Mahabharati. Arjuna susreće Šivu, koji se pojavljuje pred njim kao planinski čovjek sa Himalaja. U istom trenutku na scenu stupa Daitya u obliku vepra. Pa ide citat. Kada su sve velike askete nestale, Šiva, koji je nosio pinaku, koja oslobađa osobu sve greha, se prerušio u planinskog čoveka. Sjajni bog je bio u društvu boginje Ume, koja je također bila prerušena i sledila isti zavet. Odeven kao planinski čovek, bog je sijao na zadivljujući način zajedno sa hiljade svojih žena. Odjednom je čitava šuma zatihla, žubo reke i crku ptice su prestali. Kada je prišao Parti, odnosno Arđuni, ugledao je muku, to je taj Daitya, koji je čudno izgledao. To je u stvari bio Daitya koji je poprimio oblik vepra u nameri da ubije Arđunu. Znači, ovdje imamo u opisu opet to zatišje, kako je jednostavno okolina i okruženje zatihlo.
Nije koji
je Uma? Uma je Šivina žena, pratite.
Uma.
Parvati Uma. Pa pričali smo to.
Ne, nego ne ugljede pogotovo svoje imena.
Znaš da uhvatiš.
Parvati Durve Kali.
Arđuna i Šiva su se zatim prepirili oko toga ko će od njih dvojice da ubije iluzornog vepra. Kada su ustrelili vepra, mrtvo telo je ponovo poprimilo oblik Rakshase. Argument između Šivi i Arđune je zatim rezultirao u veliku borbu u kojoj je Šiva pokazao da je potpuno otporan na Arđunino oružje. Iako je Arđuna bio pobeđen, Šiva je bio zadovoljan njegovom borbom i podario mu je moćno nebesko oružje. Na osnovu ove priče, teško je reći da li je Oz faktor usledio zato što se pojavio Šiva ili zato što se pojavio ovaj Rakshasa po imenu Muka. Međutim, interesantno je to da je sve to bilo povezano sa projekcijom moćnih iluzija koje su stvorile bića koje su se lično nalazile u neposrednoj blizini. I tu ćemo stanu. Vreme je brzo prošlo. Sati? Pa dovoljno. Pola devet. Eto, sljedeći put ćemo pričati o letelicama ili dimanama. Znači, samo o tome ćemo dobro deo priče da vidite, kakve sve vimane postoje, i opet ćemo povući neke paralele između savremenih letelica, odnosno letelica i savremenih NLO priča, opise tih letelica i nekih stvari, i vezano iz Mahabharata, Ramajane, Purana i nekih veda i tako. Ili ima pitanja?
Ja sam ih postavio celo vreme.
Dobro, okej, okay. Vi postavljate između, tako da preko možda ako imaš nešto...
Iskoristili smo poslije pitanje, znači
iskoristili. Dobro, znači najverovatnije onda sljedeći i još onaj tamo put. Ovo će biti, tako da završimo, zaokružimo ovu priču. I onda je to otprilike sve ono što sam ja negde planirao za ovaj ciklus od 4-5 mjeseci da vam prenesem, to je to. Napravit ću onda jednu pauzu, pa vidit ću onda u neku, ono, šta bude u pripremi, interesantno, mogu da vam javim, ali dobro, imaš vremena, ću vam javiti onda šta je, šta će dalje biti, neki seminar i tako dalje, neka, neke lekcije, pa ako ste zainteresovani, onda možete dolaziti i dalje. A sad da ide na proleće, leto, vidit ću možda na jesen, to je neko realno, to je realno, zato što ono, leto nije vreme za to, što ljudi su ono, idu levo desno, odmaraju proleću manje više, ali ja proleću već to ćemo da završimo, tako da postoji onda vidjet ću ja, ako budem sa vremenom dobar, onda možemo da radimo Bhagavad Gita, koja je zainteresovana, znači da radimo po Bhagavad Gita ovaj, kompletno kompletno Bhagavad Gita, učenje Bhagavad Gita sa aspekta a instrukcija koja je Krišna daje Arđuni i onako sa mnogo više praktičnih radi, rad, praktičnih stvari. Ne znam, i ono, sa, ono, čitanje stihova sanskrita, recitala, učenja nekih pointi. Bukvalno onda, znači kao jedan vid ono, škole gde vi ste ono, polaznici, duhovni polaznici i ja prenosim znači sa nivoa ono, više učitelja nego, nego informacije, znači više u smislu transformacije, znači više u smislu poučavanja kao nekog, nekog bližeg odnosa između tog, te uloge učitelja i učenika, znači gde, gde možete dobijeti jednu dublju zakulisnu zakulisan uvid u to kako, kako taj, ta, taj aspekt izgleda, ali ovo manje više čita ova priča se dešava manje više na nivou informacije, neko ovako, neko onako, ali ovde se zahtjeva i praktično rad, znači učenje mantri, recitacije, kako se čita, kako se sluša, kako se izgovara, kako se peva bhajan, kako, znači, kako se praktikuje yoga, neki aspekti yoga i tako dalje. Znači, interaktivno. Znači, kao neka radionica, tog tipa. Tako da, eto, ako je neko od vas zainteresovan, ti si rekao da se tebi jedan drugo je zainteresovan?
Ja sam za ove, za izgovaranje mantri, znaš.
Pa dobro. To moram da vidim. Možem, moram da se dovoljimo da vidimo kad bi, kad bi meni to zgodno bilo.
A. Mislim, možeš pa da bi čujem. Da.
Da
vidim kako, znaš. A za ovo znam da sam sad, već znam da sam zainteresovan za to.
To sigur. Morali se dogovorimo, ali ja ću ti reći kad ćemo da se dogovorimo, ali sad ne mogu.
Okay.
Znači, dok, dok ne završim ovo, znači moram da završim ovo, moram da završim s vama u nedelju, da dobijem dva dana slobodne, onda već ćemo imati mesto.
Okay.
Onda ću moći da razmišljam o tome. Za sada još nemu.
Ako je nekom su interesantne ove maje, novi kurs počinje 18.
aprila. Aha. Znači, imate informaciju. Ok, 18. aprila.
Koji je to dan
odlečen? Trebalo je da bude sad, pa pošto su oni na putu.
Aha, ok.